Je toľko hodín, koľko práve je. Ak máte na svojich hodinkách viac alebo menej, nie je tu naša vina, pretože my začíname vždy včas. Ale nemôžeme zaručiť, že tiež včas skončíme. Začína sa totiž hodina vlka.
Dobrý večer, milí naši poslucháči. Máme piatok, krátko po 20. hodine 30. minúte. Čo teda, pokiaľ ide o rádio Slobodný vysielač, môže znamenať v tomto termíne len jedno jediné, a síce, že sa tak, ako ste to počuli, začína ďalší diel relácie Hodina vlka. A ideme my hneď na to, lebo máme my dnes veľa práce pred sebou, máme toho veľa na srdci, takže nebudem ja nejako zbytočne tu zdržiavať, ale začnem opäť raz celú túto našu dvojhodinovku jednou udalosťou, ktorá nebude na prvé počutie nejako priamo akoby súvisieť s tými našimi témami, lebo sme si prepravili dve, tí, ktorí chodíte na či už teda našu stránku, alebo na stránku môjho kolegu Vočka, tak viete, že máme pripravené dve témy. No ale napokon, no a vlastne ako zistíte, tak vlastne to súvisieť bude s obidvoma tak trošku. Už je to taká tradícia, že tu často v úvodoch začínam komentármi redaktora Daga Daniša z portálu Štandard. Tak som sa povedal, že začnem aj dnes, ale urobím to trošku inak, že ešte skôr ako vám prečítam komentár tohto podľa mňa skvelého komentátora, tak vám na úvod pripomeniem slova jedného nášho politika. Tie slova tu už u nás práve v tejto relácie svojho času zazneli. A ja si tak trošku myslím, že zase raz tak nastala taká vhodná doba na to zaloviť v tom mojom archíve. A že by podľa mňa nebolo od veci, skôr ako ten komentár Daga Daniša prečítam, tak že by hádam nebolo od veci pustiť si opätovne odporúčania pána predsedu strany Hlas Petra Pellegriniho, ktoré teda vyslovil nie tak dávno v relácii TA3 na adresu tzv. Alternatívnych médií. Ako hovorím, už ste to počuli u nás, ale ja si myslím, že nezaškodí si tie slova pripomenúť.
Mám ja jasné deliace čiary. Samozrejme, ak ste si všimli, ja chodím a navštevujem len štandardné médiá, ktorým ja poskytujem rozhovory, alebo cez ktoré Hlas komunikuje. Snažíme sa vyhýbať nejakým médiám, takým samozvaným, takto ich nazvem, nebudem im dávať nálepku. Viete, ten digitálny svet priniesol do spoločnosti niečo také, že dneska vám sa za 5 mesiacov na internete vytvorí človek, o ktorom predtým sme ani netušili, že existuje, len začal nejak tak možno trefnejšie komentovať, vulgárnejšie, alebo tak otvornejšie, čo sa ľuďom páči. A zrazu po chvíľke má svoju talk show, ale neviete ani, kto to je, čo to je, aký človek má tie zásady vôbec, či je u neho garancia, že účelovo niekoho neinformuje alebo dezinformuje. Tak ja sa snažím naozaj, aby sme sa držali v politike Hlasu tých štandardných politických médií. A druhá strana, keď sa hovorí, viete, keď niekto hovorí, že sloboda slova neznamená, že môžete hocičo rozprávať na internete. To nie je sloboda slova. Každý si vyberáme spôsob, cez aký kanál sa chceme prihovoriť voličom, a ja si myslím, že ak sa človek chce dnes v politike prihovoriť občanovi Slovenskej republiky štandardne, postačujú mu všetky 4 televízie, všetky normálne médiá, ktoré fungujú šťastie už aj v digitálnom svete, a ja si myslím, že nie je potreba ešte nejakým spôsobom legitimizovať takýchto ľudí, ktorí možno aj čelia trestnému stíhaniu a o ktorých ani nevieme, kto sú.
Dobre, tak sme si pripomenuli slova pána Pellegriniho, ktorý si teda, ako ste počuli, vystačí so štandardnými médiami. Stačia tie 3-4 televízie, či čo tam rozprával, a nemusíte ďalej. No, nebudem opakovať, skratka, počuli ste to. No a teraz, po týchto slovách si dáme spomínaný komentár Daga Daniša. Má názov, že keď propaganda narazí na pravdu. Ukrajinci, ja to už čítam z toho komentára, Ukrajinci tento týždeň nenarazili len na dvihnutý prst poľskej vlády, ale aj na dvihnutý prst amerických médií. Možno si spomínate na začiatok septembra na správy o jednom z najväčších raketových útokov na civilistov. Raketa dopadla na trhovisko v ukrajinskej Kostiantynivke. Zabila 17 ľudí, vrátane malého dieťaťa. Ukrajinský prezident okamžite obvinil z barbarského útoku na civilistov Rusko. Rusko to poprelo a obvinilo zo zodpovednosti ukrajinskej sily. V čase tragédie bol na návšteve Kieva americký minister zahraničných vecí Blinken. Správy o masakre ho šokovali. To, čo následovalo, je poučné. Viacerí ruskí blogeri zistili, že raketa bola podľa dostupných informácií v skutočnosti vypálená z ukrajinského územia. Ich tvrdenia prebrali aj niektoré alternatívne médiá. Okamžite boli odsúdené ako konšpiračné, alebo ako ruskí agenti a zradcovia. K záverom o zodpovednosti Ukrajiny dospel aj novinár nemeckého denníka Bild Julian Röpke. Fakty a ich analýza podľa neho spochybňujú ukrajinskú verziu o ruskom útoku. Lenže aj jeho okamžite označili za ruského propagandistu. Taká je doba. A taká je žurnalistika hlavného prúdu. Primitívna, povrchná. A ovládaná protiruskými kampaňami. V pondelok však na scénu vstúpil ďalší a mimoriadne vplyvný hráč. New York Times. Zverejnil dáta a obrazové zázemie, ktoré dokazujú, že raketa bola vypálená napokon predsa len z územia kontrolovaného ukrajinskou armádou. Analýza New York Times bola napokon k Ukrajine zhovievavá. Za najpravdepodobnejšie považuje to, že išlo o omyl a nie o spravodajskú operáciu, ktorá mohla súvisieť s návštevou Blinkena v Kieve. Zistenia New York Times ukončili polemiky. Obviniť tento prestížny americký denník z konšpirácií a ruskej propagandy si už nedovolí nikto. Ani také kalibra ako polícia Slovenskej republiky alebo Jaro Naď. Cesta k mieru bude zrejme dlhá a pre zúčastnené strany konfliktu ťažko schodná. Zašlo to priďaleko. Na začiatok je však dobrou správou, že vojnovej kampani dochádza dých a o slovo sa čoraz viac hlási kritické myslenie. Hovorí sa, že pravda je prvou obeťou vojny. Možno to platí aj opačne a jednou z obetí pravdy, ak sa presadí, bude vojnová propaganda. Chrbtová kosť každej aj hybridnej vojny. Tak, toľko krátky komentár Daga Daniša. A myslím, že v tejto chvíli už nič viac netreba k tomuto celému dodávať. Snáď len také krátke konštatovanie, že keby taký pán Pellegrini opustil na chvíľočku svoj svet štandardných médií typu Denník N, ktorý mimochodom ešte 6. septembra informoval o ruskom útoku na ukrajinské trhovisko, a pre zmenu by si pán Pellegrini vypočul napríklad, ja neviem, reláciu Casus Belli, Rádia Slobodný vysielač, tak by sa v predstihu dozvedel pravdu o ukrajinskej rakete a nemusel by niekoľko dní žiť v mylnej predstave, z ktorého napokon musel vyviesť už spomínaný New York Times. To ale to len tak mimochodom, ale nadviažem na to, čo zaznelo, lebo ak ste totiž dobre počúvali úvod toho komentáru, tak Dag Daniš začínal tento svoj komentár vetou: Ukrajinci tento týždeň nenarazili len na zdvihnutý prst poľskej vlády, ale aj na zdvihnutý prst amerických médií. No a práve o tom zdvihnutom poľskom prste voči Ukrajincom bude prvá časť našej dnešnej relácie. No a ja by som túto tému zdvihnutého poľského prstu uviedol rád mimoriadne netradičným spôsobom.
Úsmiev, ktorý marne skrývá poranenou píchu, kapka jedu, která zbývá na dně mého smíchu. Píseň z plesu, která zpívá denně v nočním tichu. Melodii monotoní, to je vše, co zbylo po ní. A taková to byla velká láska. Taková to byla velká láska.
Ja si myslím, že je mi jasné, že v tejto chvíli asi ešte poslucháč celkom, ten hlavne, ktorý nechodí na náš program, netuší, čo sa v tejto chvíli deje, čo táto vesnička mala znamenať. Ale ja si myslím, že po tejto krátkej hudobnej ukážke môžem už úplne pokojne privítať môjho reláciového kolegu a parťáka Vočka, zakladateľa a prevádzkovateľa internetového portálu KOSA. Pretože hoď my sme sa na tomto vôbec nejakým spôsobom nedohadovali, on netuší, čo ja v úvode poviem a pustím, ale som si takmer absolútne istý tým, že on veľmi dobre vie, prečo práve táto pieseň v tejto chvíli zaznela. A iste vám veľmi rád práve na jej podklade povie viac o našej prvej dnešnej téme. Takže Vlčko, ja ťa v prvom rade veľmi pekne vítam opäť v hodine Vlka. Dobrý večer ti prajem.
Děkuju za přivítání, dobrý večer tobě, Borísku, dobrý večer samozřejmě technikovi a dobrý večer všem našim věrným posluchačkám a posluchačům Slobodného vysílača, především hodiny Vlka, ať už jsou na země kvůli kdekoliv. No a udělal si mi radost, já samozřejmě vím, proč to pustil, ale netušil jsem, že to znáš, netušil jsem, že tenhle starý song Ivety Simonový, že by si ho vůbec mohl znát. Já ho znám a to nikomu nemůže přijít divný, ale tohle se hrálo někdy, když jsem chodil na základní školu, jo. Tak tehdy to byl velký šláger. Ale že ty o generaci mladší, jo, by si na to mohl narazit, tak to mě nenapadlo. No a teďko no, abych vyjasnil posluchačům, mm-hmm, proč zrovna si zahrál, no, taková to byla velká láska.
No.
Ti, kteří chodí na KOSU, tak vědí, že to je titulek článku, kterým jsem včera komentoval změnu v polsko-ukrajinských vztazích, kdy opravdu Polsko a Ukrajina jednotilo jedna duše, když se setkali se Zelenským, vedoucí představitelé Polska, zejména teda Duda nebo Moravěcký, tak měl člověk strach, jestli se náhodou nejedná o setkání příslušníků 4% minority. Jo, jak to bylo vřelý, ta láska z toho kapala, ukapávala. No a dneska je mezi nimi nevraživost, že jsem to nazval pracovním termínem doslova fackovaná. Virtuální facky létají z jedné strany na druhou. Ukrajinci vyhrožují Polákům, Poláci vyhrožují Ukrajincům, Moravěcký vede silný řeči, k tomu se určitě dostaneme. Ale ten zvrat, který nastal, ten je naprosto nečekaný, i když naprosto logický. A soudím, že za během měsíce se dočkáme zvratu dalšího, ale to si rozebereme v dalším.
No, takže už tušíme, prečo táto pesnička a že sa to vlastne bude týkať. A celý ten spor, že sa začal okolo samozrejme obilia a potom už došlo k tým rôznym vyhrážkám, potom Poliaci povedali, my vám stopneme, lebo Ukrajinci sa urazili, povedali, že my dávame na vás nejaké žalobu za to, že ste nie len Poliakom, ale aj Maďarom, nám, Slovákom a tak ďalej, že žalujeme a teraz sa Poliaci urazili a my vám stopneme teda zbrane a tak. A z tohto vlastne, z tejto veľkej lásky, teda taká veľká láska to volá a teraz takéto veľké hádky sú kvôli tomu. Tak toto bude tá prvá naša dnešná téma. A ak všetko stihne, máme to tak pripravené, že prvú hodinku by sme sa venovali tejto téme a potom by sme sa ešte presunuli na inej téme a to je to, čo sa vlastne aktuálne deje v Náhornom Karabachu, lebo to je tiež dôležitá vec. Takže takéto dve dnes témy máme pre vás pripravené. A skôr ako sa teda do toho všetko pustíme, len teda pripomeniem, lebo tak sa to patrí. Jednak teda ešte raz pripýtať vás, vážení poslucháči, ktorí opäť teda budete tento večer piatkový tráviť v našej prítomnosti, čo nás samozrejme veľmi teší. A budeme radi, ak sa aj zapojíte svojimi otázkami, názormi mailovo na adrese studio@slobodnyvysielac.sk alebo cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na zelené tlačidlo otázka do štúdia. No a potom je tu samozrejme možnosť aj reagovať nejak telefonicky na čísle 048 381 0101. Spolu s Vlčkom mám teda nerušené počúvanie práve z Banskobystrického štúdia Boris Koroň. Ideme sa mi, Vlčko, teda pustiť do tej témy. Na taká úvodná nástrelová vec, že to s tým obilím a potom tým ukrajinsko-poľským hnevom následným, čo bolo pre teba nejak tak akoby trošku väčším prekvapením, to správanie sa Ukrajiny, ktorá teda nejak tak po tom všetkom, že dostala tie zbráne a zo všetkých strán počúva, ako spojenci podopierajú, pomáhajú a Poliakov treba povedať, že Poliaci sú národom, ktorí teda najviac tým Ukrajincom v podstate dali, keď to tak vyrátame na to, čo oni vlastne mohli dať. A teraz tí Ukrajinci povedia bez smihnutia oka, že tak my vás žalujeme za to, lebo vy ste nám teraz tuto zablokovali naše obilie a nechcete ho brať, tak to bolo pre teba väčším prekvapením ten krok Ukrajiny, alebo ťa skôr tak nejak zaskočilo ten krok Poľska, ktorý najnovšie teda povedal, že no tak my vám teda stopneme zbrania, už neočakávajte žiadne zbrania od nás, lebo my sa ideme v prvom rade zaujímať o našu vnútornú bezpečnosť, aj keď potom, a k tomu sa dostaneme, sa tie slová nejako zmiernili, že to bolo zle pochopené a to všetko spomeneme, ale jednoducho tak, že čo bolo pre teba väčším prekvapením, tí Ukrajinci alebo tí Poliaci?
No já bych řekl, že obojí. Jo. Na straně Ukrajiny to ukazuje míru zoufalství, která musí panovat mezi kyjevskýma špičkama. Protože takhle začít hystericky vyvádět a udeřit na svýho asi vedle Spojených států, na svýho největšího spojence a vlastně nejdůležitější transitní zemi, která vůbec je, tak já být Zelenským, tak bych si to velmi rozmyslel. Zejména proto, že by mu mělo dojít, nebo aspoň jeho poradcům mělo dojít, že to je časově podmíněná záležitost. A že kdyby 3 týdny nebo maximálně 4 držel pusu a nějak to udělal, nějak dělal mrtvýho brouka, především ve stavu k Polsku, takže by si tím posloužil a nebyl by vyvolal celou tuhle vádu, která ukazuje, zač stojí naše evropské hodnoty, jo, jak je to s tou solidaritou Západu mezi sebou a jak je to s tím prohlášením, budeme Ukrajinu podporovat tak dlouho, jak bude třeba. Tohle všechno samozřejmě hodlám rozvést v té hodince, co jsme si stanovili. A ukazuje to v plné nahotě, jak to doopravdy funguje. No a na druhé straně Poláci, jak si ty silný prohlášení, já je chápu, ty jsou určený domácímu publiku, protože mají před volbama, stejně jako na Slovensku a stejně jako na Slovensku, je ta kampaň velice tvrdá a nechutná například, se dá použít, kdy Agnieszka Holland, což je proslulá polská režisérka, myslím si, že dneska nejznámější tvář polského filmu, tak byla brutálně osobně napadená, že teďko už chodí jenom s ochrankou, protože si dovolila uvést premiéru filmu, který se jmenuje Hranice a v kterém ona svým způsobem pojala to dění na polsko-běloruský hranici a kritizovala tam tvrdě postoj polských orgánů, speciálně teda pohraniční policie a vojska. A netajala se tím, že ten jejich postup má zase sebou přinesl mnoho mrtvých, možná až 100 mrtvých. A vysloveně to tam dává za vinu současný vládnoucí straně Právo a spravedlnost Kaczyńskýho. No a to samozřejmě běží horká kampaň a Právo a spravedlnost po Agnieszce Holland vyrukovalo a fanatický příznivci této strany dostali nápad, že by jí to mohli vytmavit násilím. Paní Agnieszka Holland je o něco mladší než já, ale nikoliv zásadně a navíc je to velmi křehká stařenka a proti ní a jí si podala nějaká parta rambuláků. Jo. Takže ona dneska chodí všude s ochrankou a to má samozřejmě docela jako světové echo, ale zpět k tvý otázce. Zkrátka Polsko z toho udělalo, Polsko to mohlo taky přejít nějakým mlčením důstojně, jenomže když je před volbama, tak každýho zajímají jenom hlasy voličů a Právo a spravedlnost se rozhodlo vsadit na to, že když vyhrotí situaci jednak směrem k Agnieszce Holland a jednak směrem k Ukrajině, takže tím získá body u větší části voličů, než bude ta, kterou to pobouří. A v Polsku, jakkoliv Polsko, je tím největším sponzorem dneska Ukrajiny a největším podporovatelem, tak v Polsku samozřejmě už podstatná část veřejnosti má Ukrajinců a i ukrajinský podpory plný zuby. Polsko má svý problémy a bude je mít. A ty problémy, tak jako u vás a u nás, se staví dneska do protikladu, tak peníze pro Ukrajinu máte a pro nás na tohle a na tohle peníze nejsou. Škrtáte důchody a omezujete sociální podporu a není na opravu silnic a není na zdravotnictví. Tak to samé samozřejmě bude v Polsku, protože žádná vláda nemá peněz na zbyt. No a veřejnost dneska už je ukrajinskou válkou unavená. Je unavená tím neustálým hlásáním, že teda Ukrajinu musíme podporovat za každou cenu, protože a ten ukrajinský nájezd na Polsko, tak ten do té míry znechutil řadu západních politiků, že i taková krvavá fena, jako je naše ministryně obrany Jana Černochová, nebo někdo tak profláklej, jako je Kalousek, tak ty vyjeli po Zelenským, že teda překročil všechny meze a že takhle, hele, Volodio, takhle teda ne, jo. Takhle my si to nepředstavujeme, tvojí vděčnost. Jak říkám, Zelenský a jeho poradci si museli být vědomí, že jestliže udělají aféru z toho, že Evropská unie zrušila zákaz dovozu agrárních produktů z Ukrajiny do Evropské unie, který byl vyhlášený na jaře. A Polsko, kde je před volbama, Slovensko, kde je před volbama a Maďarsko, který stabilně má rozum, se postavili na zadní a zřejmě podle informací, které já mám k dispozici, které teda ještě v českém mainstreamu například publikované nebyly, tak snad i Chorvatsko se staví na zadní. Tak Evropská unie z toho dělala aféru a říkala ne, my jsme rozhodli na unijní úrovni a když jsme rozhodli, tak to prostě bude tak, že se musí ty, kteří s tím mají problém, podvolit, protože jinak. A byly takový ty hrozby, že unijní peníze nebudou a že budou omezený hlasovací práva. Uh-huh. Tak dále. Uh-huh. Platilo ještě předevčírem, já nevím, jestli jsi byl u mě od včerejška, jestli jsi viděl tu flash, kterou jsem vydal.
Ano, viděl. Ty horké novinky z Ukrajiny, ano.
No a tam jsem stáhnul, já jsem to, všechno je okopírované ze strany z mého oblíbeného ukrajinského webu strana UA. Znova opakuju, pokud se chcete rozvědět, jak to ta válka na Ukrajině je a jaký jsou peripetie jejího průběhu, tak tenhle web je prostě k nezaplacení. To je novinařina půr, tak jak si ji představuju já. Jo. A ty, Borísku, to je opravdu špičková novinařina. A redakce strany UA vyhrabala včera čerstvý článek na Financial Times, který získal dokumenty o tom, že Evropská unie jedná s Bratislavou, jedná s Varšavou a jedná s Budapeští o tom, že Ukrajina, když Ukrajina dala žalobu k VTO, ke Světové obchodní organizaci, aby ta zasáhla a uvalila sankce na tyhle tři země, takže jim Brusel pomůže s formulováním právního stanoviska a s oznámením, nebo bude prostě podporovat při jako v jednání z VTO. Za mě naprosto neuchopitelný, pak jsem o tom začal přemýšlet. A tam byl dovětek v tom článku Financial Times, že si Brusel nepřeje, aby ta situace nějakým způsobem eskalovala. Jednak teda směrem k Ukrajině a jednak k tomu, že Brusel ví, že musí omezit škody. Že nějaký dlouhý tahanice, kdyby nastaly okolo tohohle zákazu, tak by to poškodilo především Evropskou unii jako takovou a zejména bruselskou centrálu. Protože když se hlavu postaví jedna země, konkrétně Orbán, no tak dobře, tak Orbána berou dneska jako zlobivýho kluka ve třídě, který ho posílají, aby do kouta, aby tam stál a zpytoval svědomí a tak dál. Ale když ty země jsou tři a dneska možná čtyři, tak to už není žádná sranda. A vědí, že Orbán neustoupí a vědí, že u vás do voleb a do voleb není možný to stanovisko zvrátit, to si nikdo na Slovensku nedovolí. A po volbách je to otázka. A že v Polsku to bude zrovna tak, protože nikdo se nebude chtít prezentovat před voliči jako naprostej slaboch, který udělá silný gesto a potom, když na něj někdo zadupe, tak zaleze do kouta a stáhne ohon. Jo. Takhle to v politice nemůže fungovat. Brusel to ví, ale zase na druhou stranu ví, že kdyby příliš dlouho to trucování trvalo, tak by byl porušený ten základní princip, o který on se opírá, že my jsme něco rozhodli. A tudíž je povinnost všech, aby to poslouchali. Kdyby v jednom jediném případě připustili výjimku, no tak by to znamenalo, že by to celý prostě padlo na zem. Jo. A pak už by to dělal každej. Čili to je ten důvod. Brusel to chce zcela jasně uklidit, jenomže do té situace se dostali sami. To je záležitost ukrajinského obilí a ukrajinský obilí, my jsme vystavovaný soustavně naprostej lži o tom, jak to s tím ukrajinským obilím je. Ten narrativ, který nám tlučou do hlavy, ten ty znáš, to je ta hláška. Ukrajinský obilí, když nebude na světovém trhu, tak hrozí hladomor, zejména v chudých státech, měno Afrika a dejme tomu Asie typu Bangladeš. My už v poslední, já nevím, to bylo v poštovně nebo v poslední hodině vlka, to bylo, ty si tahal článek, který vyšel, který se psal Kovanda na tohle téma. Já jsem tenkrát tě požádal o to, aby si ho nevytahoval. Původně to obilí jsme si chtěli nechat do téhle relace a ono se k němu teďko stejně dostaneme. Já jsem vydal 20. jsem vydal. To znamená dneska před dvěma dněma článek, který se jmenuje Rozum někdo tomu, jak je to s tím světovým hladomorem, který organizuje Putler, když blokuje ukrajinský vývoz obilí. A ten článek, který napsal Kovanda, ten jsem tam přetiskl. A než jsem ho přetiskl, Kovanda tam totiž píše to, že dlouhé ceny obilí, speciálně pšenice, na chicagské burze, což je hlavní komoditní burza světa, kde tam dosažené ceny jsou prostě benchmarkem, v podstatě závazným benchmarkem pro jakýkoliv trochu větší transakce komodit, počínaje kávou, bavlnou, pomerančovým džusem a samozřejmě pšenicí, jo. No a Kovanda tam píše, že ty ceny se propadly a propadly se velmi na cenu, která je dneska asi na 60% ceny, která byla před ukrajinskou válkou. No, já než jsem ten článek vydal, tak jsem si najel na grafy, burzovní grafy a zkoumal jsem, kolik opravdu ta pšenice stojí, protože bych si nerad naběh. No a on, ten Kovanda, má pravdu a ten graf jsem tam uvedl. Před ukrajinskou válkou stál bushel pšenice, ta americká měrná jednotka, tak stál řádově $800 za bushel. dneska stojí, nebo k tomu okamžiku, kdy jsem to zkoumal, tak cena bušlu pšenice byla 604 dolarů, čili to máš tři čtvrtiny ceny před válkou. No, takže z toho snadno dovodíš, že ukrajinský obilí na světovém trhu vůbec neschází. Navíc z toho dovodíš, že tím, že je levný, tak to znamená, že je ho hodně. A to znamená, že ty chudý státy, kterým hrozí ten hladomor bez toho ukrajinského obilí, tak pokud mají devizy na nákup, pokud mají ty dolary, no tak si to obilí opatří daleko výhodněji než kdykoliv dříve. Jo. A ukrajinský obilí opravdu nikomu neschází. Ukrajinský obilí je problém pro Zelenského, protože potřebuje devizový příjmy, ale ono to není ani tak problém pro něj, ale jako pro producenty toho obilí. A producenty toho obilí jsou světoví giganti, jako třeba Monsanto, který se na Ukrajině zakoupilo, největší investiční společnost světa BlackRock a další podobní, který jsou vlastníky dneska obrovského počtu hektarů ukrajinské černozemě. A to jsou ti, kteří tam samozřejmě to obilí pestujou a samozřejmě, že mají zájem na tom, aby se uplatnili na polském trhu, teda na polském trhu, na světovém trhu. No a když ukrajinské přístavy jsou blokované Ruskem a ničená jejich infrastruktura, tak lodní dopravou to moc nefunguje, ta je nejlacinější a dokonce dneska už nefunguje pořádně ani říční doprava přes ukrajinsko-rumunskou hranici, protože ta je taky pod ruskou palbou. Takže zbývá jediná cesta naložit obilí v Ukrajině na vagony a poslat je někam, řekněme do Polska, poslat je eventuálně do Maďarska nebo na Slovenska, do Slovenska k nějakým dalším přístavům, proto Chorvatsko. No a Ukrajina nám a naše masmédia nám líčí truchlivou story o tom, jak teda ty černoši v Africe stojí fronty na ukrajinskou pšenici a ona furt nikde. Jenomže my víme, a víme to od jara, kdy ukrajinská pšenice zaplavila příhraniční trhy. My jsme na to už měli jednu hodinu vlka, tehdy jsme mluvili o mlýnu Kolárovo a tak dál. A Ukrajinci, protože jim stouply obrovsky náklady na přepravu. Jestli to nenaložíš na loď a musíš to z té Ukrajiny dát nejdřív na vlak, pak kvůli rozchodu to musíš přeložit znova z jednoho vlaku na druhý, na evropský rozchod. A musíš do vzdálených přístavů. Tak to stojí obrovský peníze. Já jsem i věděl, kolik stojí tuno kilometr, ale už si to nepamatuju. Už mi paměť neslouží. Nejsem Roman Michalko, jo, který je v optimální formě. Dřív bych si to pamatoval. Ale teďko pro Ukrajinu se seběhl, nebo je tam souběh dvou naprosto nepříznivých faktorů. Za prvně, nemůžou námořní cestou, mají drahou dopravu dneska, jedině drahou dopravu, a navíc ceny obrovským způsobem klesly. Z toho je jedno jediné východisko, když to chceš prodat. Musíš to prodat za zcela dumpingovou cenu. A vedle toho, když dostaneš málo, tak to samozřejmě musíš prodat jaksi co nejblíž zdroji. To znamená nejpozději někde na ukrajinsko-slovenské, polské, maďarské hranici, aby si nebyl zatížený dalšími přepravními náklady. No, čili celý ten ukrajinský vývoz a ta story o té Africe hladovějící a tak dál, tak to je jenom zástěrka a bohapustej kec. Protože Ukrajinci zkrátka jsou v zoufalé situaci a sypou to na naše agrární trhy. A sypou to za ceny, který samozřejmě ničí naše zemědělce. Zatímco vaše vláda a polská vláda a maďarská vláda s tím něco dělají, tak česká vláda s tím nedělá nic.
No, Slovenska už trošku zráža opätky a už teda nehovoríme o zákaze, už hovoríme o něčom inom, však k tomu sa o malú chvíľku dostaneme. Ja len trošku ťa preruším, keď hovoríme o tej story, o tom príbehu, ako to ide do Afriky a tak, však k tomu sme sa venovali viackrát. Nedávno tu bola otázka, že pre jedného poslucháča, že aké typy médií by som mu odporúčil sledovať, keď by to nemal niekomu, hej, kto nesleduje alternatívu, tak čo? Tak som vtedy povedal, že štandard. A som sa krútil okolo toho postoja a nakoniec som rád, viete čo, radšej nie. Dobre som urobil, ti prečítam, dovolím si povedať, klamstvá tohto portálu, alebo také iné klamstvá. Však posúď sám. Také tri som si od nich vyťahol. Kde to teraz mám? Takže aké je riešenie podľa portálu Postoj tejto situácie? Tak definitívne riešenie tohto problému je v zásade len jedno. Podľa portálu Postoj je to porážka Ruska na Ukrajine. Lebo len tak, keby bola Rusko porazené Ukrajinou, tak by mohlo teda Ukrajina opäť vyvážať obilie po mori. Teraz druhá vec. Kým vojna trvá, dočasným riešením by mohlo byť obnovenie obilnej dohody. Tá by však už nesmela stáť, píše portál Postoj. Tá by už však nesmela stáť len na prísľube Ruska o tom, že ju bude rešpektovať, keďže zo skúseností vieme, že na slovo Kremľa pri dodržiavaní zmluv sa dá len ťažko spoľahnúť. A tretia vec. Európska komisia sa rozhodla embargo na ukrajinské agrokomodity nepredĺžiť, keďže Ukrajina ponúkla záruky, že najmä obilie bude cez územie EÚ iba tranzitovať. Primárne je totiž určené pre trhy v Afrike a na Blízkom východe a jeho obchodné trasy sa zmenili, keď na Ukrajinu zautočilo Rusko. No, tak milý portál Postoj. Nie je pravda, že je toto obilie určené pre Afriku. Už sme to viackrát vysvetľovali. Vlk dodal aj konkrétne čísla. Sú katastrofálne. Pokiaľ sa bavíme o Afrike. Takže nie. A ešte druhú vec poviem. K tej porážke Ukrajiny, teda Ruska Ukrajinou, to dobre, to nechajme otvorené, či to vyjde, nevyjde, ale tá vec, že teda že riešením by bolo teda obnovenie nejakej obilnej dohody, ale tá už by nesmela stáť na prísľube Ruska, lebo vieme, že Rusko nedodržiava dohody. Tak Rusko nedodržiava dohody? To naozaj vy v portáli Postoj neviete? Že ten, kto nedodržal dohodu, sme boli my na západe a predovšetkým Spojené štáty americké. Že teda nič z toho, čo sa dohodlo s Rusmi, sme my napokon, my sme nedodržali dohodu. My, nie Rusi, my sme nedodržali dohodu. Vy to neviete v portáli Postoje? My sme nedodržali dohodu. My, nie Rusi. Rusi nás iba upozornili, že ak to takto ďalej pôjde a nebudú dodržané, a teraz, ak chceš, Vlčko, môžeš to doplniť, ktoré tie ustanovenia neboli dodržané, tak nebude plniť tú dohodu ani ono. Takto to bolo. Čiže nie, že sa na Rusov nedá spoľahnúť a na ich dodržiavanie dohody, je to presne naopak. Len toto som chcel povedať.
No ty, ja zmíním jenom tři prípady, ty nejflagrantnejší. Když Rusko souhlasilo se sjednocením Německa, tak tehdy mu bylo slíbeno, že NATO se nepohne ani o centimetr na západ. Bohužel ten příslib si nenechal Gorbačov dát písemně a nebyla vyhotovená žádná smlouva. Ale bylo to v ústní dohodě, ten, kdo to prohlásil, tak byl tehdejší americký minister zahraničí Baker. A bylo u toho řada svědků a ty vydali svědectví a jsou to svědci typu Hanse Dietricha Genschera, tehdejšího ministra zahraničí Spolkové republiky a další podobný. Pak je to známý prohlášení Angely Merkel a Françoise Hollanda, kdy řekli, že Minský dohody obě, jak jednička, tak dvojka, byl podvod, který měl Ukrajině koupit čas, aby vytvořila nový a daleko silnější ozbrojený síly. A když to prohlásí Angela Merkel, tak jaksi by o tom neměl ani nějaký postoj pochybovat. No a třetí věc je samotná, ta obilní dohoda.
No, tu jsem myslel měla, právě, no.
která měla dvě části. Jedna se týkala Ukrajiny a specifikovala techniku vývozu ukrajinského obilí a přístavy, z kterých to bude možný. A fungovalo to. No a pak byla druhá část, která se týkala toho, co za to dostane Rusko. A tam byla hlavní podmínka, ty podmínky byly tři, pokud se pamatuju, připojení Kolchozbank, nebo jak se jmenuje, ano. do SWIFTu,
tak.
Aby mohly běhat platby, tak jak je potřeba za obilí a hnojiva. Podmínka druhá byla zprovoznění čpavkovodu, který vede z ruského Toljaty do ukrajinské Oděsy a tam, aby se nakládal ruský čpavek pro prodej do celého světa. A poslední podmínka byla, aby byly zrušeny sankce na dovoz zemědělské techniky a náhradní dílů pro zemědělskou techniku do Ruska. Splněný z toho nebylo nic, pokud vím. A splněný není do dneška. Rusové řekli, až to bude, a v podstatě to omezili jenom na ty náhradní díly zemědělskou techniku a ten SWIFT, protože čpavkovod je momentálně ve stejném stavu jako Nord Stream 1, Nord Stream 2. Zaútočil na to, tady všichni vědí, že to bylo ukrajinský komando a prostě ho vyhodilo do povětří, že jo. No, takže je to v téhle pozici s OSN nabídlo začátkem tohoto měsíce Rusku náhradní variantu, že ta Kolchozbanka má dceřinou pobočku v Lucembursku a že by během 30 dní připojili do SWIFTu tuhle dceřinou pobočku. A mysleli si, že to je dostatečná nabídka. Rusové to samozřejmě odmítli. A odmítli to jednak z vyjednávacích důvodů a jednak z logických důvodů. Ten vyjednávací důvod je, že Rusko chce pochopitelně vytěžit maximum a že chce donutit západní svět k tomu, aby byl nucen demontovat alespoň maličkou část těch sankcí, který vyhlásil sám. A je prostě musel Rusům ustoupit. To dělá každému dobře. Ale on je tam ještě i praktický aspekt, že tahle dcerka Kolchozbanky by byla zapojená do SWIFTu, ale ono by to moc neřešilo, protože vzhledem k tomu, že to je banka na území Evropské unie, tak se na ní vztahují předpisy Evropské unie a je zapojená do clearingového systému Evropské centrální banky. A zřejmě, a to já nevím, jestli v Lucembursku mají vlastní clearingový systém, jako má třeba Česká národní banka. Clearingový systém pro posluchače, kterým to nic neříká, je vnitřní platební okruh mezi bankama, které jsou na něj napojený. To znamená, když se někdo poslat peníze z Všeobecné úvěrové banky do Tatra banky, tak to vyřídí buď clearem přes Evropskou centrální banku nebo přes clearingový systém Slovenské národní banky. Jo. Pokud ještě zůstal. Prostě to je zúčtování mezi bankami.
No, ale myslím, že do takýto hlubok nemusíme. Pointa je tá.
Ne, já už jsem skončil.
Pointa je tá, že bolo niečo dohodnuté, tá obilná dohoda začala platiť, bolo niečo, že bude splnené pre Ukrajinu, to bolo splnené. A to, čo sa dohodlo s Ruskom, nebolo splnené nič. Nič.
To je pravda,
takže keď portál Postoj píše, že to už musí byť dohoda, ktorú ale nemôžeme postaviť na dôvere v Rusku, lebo Rusko porušuje predsa dohody, tak klamete, lebo to nie je pravda. Lebo my sme porušili dohody voči Rusku, pretože sme nesplnili nič z toho, čo sme sa zaviazili splniť pre fungujúcu obilnú dohodu. Toto som len chcel povedať.
Jo, ale ono s tou Kolchozbankou, to má ešte pointu, jo. Rusové samozrejme nechtiejí to a nechtiejí to z dobrých dôvodů. Ja som říkal, že tá banka je napojená a musí být napojená na clearingový systém ECB a zrejme Lucemburský národní banky. Takže to znamená, že ty platby, které by tam přišly, tak by vlastně byly zmrazeny. A jako kdyby do Ruska nedorazily. Zatímco, když bude připojená Moskevská kolchozbanka, tak když tam platby přijdou, tak jsou prostě v Rusku a tím to končí. Jo. Čili takhle to je.
No. Takhle. Ale tak či onak už tieto výmysly nejako to urobíme. Nemáte čo vôbec vymýšľať. Niečo bolo predsa dohodnuté, tak sme to mali plniť. A my sme to neplnili, takže keď tu portály Postoj a podobné vypisujú niečo o nedodržiavaní dohôd zo strany Ruska, tak to nie je pravda. Dohody nedodržiavame my. Toto je to podstatné. A nie, že budete meniť pravidlá počas trvania zmluvy. Ale o tomto sme dopodrobne rozprávali v inej relácii. Poslucháči si to nájdu v archíve. Teraz podstata je tá, že ešte to som sa chcel spýtať v úvode, skúsme to len v rýchlosti okontrolovať, lebo ty si to prešiel len tak jednou vetou, že toto, čo spravila Ukrajina, lebo naozaj to si treba uvedomiť. Tí Poliaci, už nech si o nich myslíme čokoľvek a samozrejme visí niekde v lufte to podozrenie, že však oni tak ako poškuľujú po tom ukrajinskom území, ako po takom nejakom tom svojom, ktoré by hádam raz mohli naspäť získať späť. Majú taký nejaký veľmocenský komplex tí Poliaci, ale dajme teraz bokom ich proste nejaké ciele, ktoré oni môžu si svoje sledovať. Faktom neodškriepiteľným je to, že Poliaci dali Ukrajine doteraz v rámci tej pomoci koľko? 500 miliónov eur? To sa bavíme... No.
Ten polský poslanec to vyčíslil na 101 miliard polských zlotech a já jsem to přepočítal na koruny, to vyšlo asi 530 miliard no, korun. Jo.
Čiže pol miliard...
Čtvrtina českého rozpočtu.
Čiže nie, eur, pozor, že pol miliardy korun českých. No, obrovská
suma. Ne, půl bilionu.
Půl bilionu českých korun. No. No. A keď si zober, že pol bilionu korún bola pomoc. Teraz Zelenský povie, že však nafúkne sa, urobí také, že žaloby toto a povie. No, vyzerá to tak, že niektoré krajiny sa na solidárnosť s Ukrajinou len hrali, alebo nejak takto to povedal. A on vie pri tom, že proste takáto pomoc mu tam z toho Poľska prišla a on napriek tomu povie, že sa niektoré, očividne teda krajiny ako Poľsko, on nemenoval, ale bolo jasné, koho myslí, že sa teda na tú solidaritu len nejako hrali. A teraz ako to je strašne dôležité pre pochopenie, že ako je možné, že on toto povie. Že, lebo ty si povedal, že to ukazuje na obrovskú akoby biedu toho, to čo je na Ukrajine, alebo že sú v zložitej situácii, lebo ja si to naozaj neviem predstaviť, že keď ti niekto takúto pomoc dá, tak fakt sa budeš za normálnych okolností držať na úzde a hoci je to nepríjemné, čo sa ti deje, tak niekde tam v pozadí, v tom malom mozgu máš tú informáciu, že pre Boha ja ich nemôžem kritizovať, keď mi dali 500 miliónov eur. Ale on to proste spravil a ešte takým spôsobom, že povie tým Poliakom, že vy ste sa v podstate na tú solidaritu s nami len hrali. Tak ja pátram, čo je za tým. Či ten Zelenský rátal s tým, že sa za neho postaví Európska únia, ktorá zrušila embargo a bude teda hrať jedných slým a preto bol proste taký istý si v týchto vyjadreniach, alebo či to je u neho už proste len to, že nejak si tak zvykol, že však nedávno to síce nepovedal on, ale keď tam niečo im zase Ukrajincom nechceli dať zbráne Nemci, tak povedali, že vy viete, že nám ich dáte, tak na čo robíte okolky, tržk, dajte ich hneď. My si tak nejak zvykli, začína byť taký nejaký nepríjemný. Tí Ukrajinci v tom zmysle, to vedenie Ukrajiny, nie tí radoví Ukrajinci, to vedenie začína si byť také nejaké, také tak isté, že až miestami drzé. Však nemusíme tu spomínať toho britského ministra, ktorom vadilo a hovoril, že však to nie je nejaký, teraz neviem, akú spoločnosť menoval tú logistickú Amazon. Či Amazon, povedal, že my nie sme Amazon, kde vy si vyberete nejaký tovar a my sme povinní vám ho dodať. Čiže ja len tak v rýchlosti, že čo je za týmto správaním toho Zelenského? Je to taká nejaká už drzosť, ktorá je spôsobená tým, že mu zo všetkých strán vždy všetci nejak ustupujú? Alebo taká tá istota, že bude za ním Brusel? Alebo z čoho ty tak ako nejak dedukuješ to jeho správanie, ktoré je neuveriteľné v tejto chvíli naozaj?
No tak ja si myslím, že tam sú prítomní oba faktory. Západ, kolektívny západ, si ze Zelenského vychoval sám dobrovolně rozmazlenýho fracka. Jo. To, pokud někde uvidíš takovýto spovíkaný dítě, který řve na celou ulici, dupe nožičkama, válí se po zemi a tak dál, tak to je dneska Zelenský, nebo takhle takhle se ho vychoval kolektivní Západ. Tím, že ho pleskali po rameni, plnili mu každý přání. Já jsem se tomu podivoval už před rokem, co všechno mu projde, co všechno si dovolí. A vedle toho, to ale ukazuje dneska ten útok na Polsko a na další. On dokonce zase zautočil na Spojené státy. A zkrátka, on je pod obrovským tlakem. Jak by taky nebyl, protože ta válka trvá už roka tři čtvrtě. To je hrozně dlouho. A on nejlíp ví, jak to s ukrajinskou armádou, s ukrajinskou ekonomikou a s ukrajinským národem vypadá, jaký jsou reálie. Nikdo z nás nemá potuchy, konkrétní potuchy o tom, kolik mrtvých Ukrajina má, jak moc je poničená, kolik lidí se vystěhovalo ze země, jak enormní jsou ukrajinský dluhy. A Zelenský má taky před prezidentskýma volbama a v podstatě podle mýho názoru on ví, že pokud nedosáhne něco, co bude moc jasně prodat za svý vítězství, no tak mu to dřív nebo později spočítají a podle mě hraje o život. Ten hraje o život, protože až se budou hledat viníci v případě nějaký porážky nebo neuspokojivého výsledku, tak on bude první na řadě, protože on mohl loni v dubnu podepsat s Ruskem dohodu. Ta válka už by dneska roka půl neběžela. Bylo by, Ukrajina by měla o pár set tisíc lidí, který by nebyli zabitý, který by nebyli těžce zraněný, kterým by nebyly amputovaný končetiny a měla by o pár milionů obyvatel doma víc. A měla by daleko lepší ekonomickou ekonomickou situaci a funkční infrastrukturu. Jo. To všechno on obětoval za to, že teda to Rusko porazí a Ukrajina slavně zvítězí a on připojí Krym přece. No. Takže tam jsou oba dva ty důvody a samozřejmě on kalkuloval s tím, že se bude moct spolehnout na Evropskou unii, která přece ty Poláky, Slováky a Maďary velkým klackem zmlátí, tak aby se podali a Ukrajinci mohli tu pšenici sice vyvážet do Afriky, ale prodat na Slovensku tamním, dejme tomu, mlýnům nebo pekařům, nebo vím já komu, a nevozit jí a ušetřit za dopravu do těm Černochům, jo, který mají hlad. Čili o tohle se hraje, jenomže Evropská unie, jak jsem vysvětlil, tak když by šlo o jeden stát, tak by samozřejmě zafungovalo. Ten klacek zafungoval, ale ono jde o tři státy a z toho dva mají před volbama. Čili ty jsou nezlomitelný, minimálně momentálně. A kdyby měl trochu soudnosti, tak by to byl překous teďko. A v Polsku jsem si jistý, že v Polsku se situace radikálně změní po volbách. Zejména pokud... A prostě změní se po volbách. Pokud vyhraje dnešní opozice, tak ty budou daleko víc probruselský a vyjdou Zelenskýmu vstříc. A pokud vyhraje Kaczyński zase, no tak ten obrátí politiku a bude to zase jinak. A říkám, je to o měsíci a ten měsíc mohli počkat, podle mě teda.
No, jinak, to jsme se bavili teraz o Ukrajině, že prečo takto konala, alebo teda v Zelenský jako konal, ale pokud je těch Poliakov, tak tam se už vysvětlilo, ty jsou před volbami, jasné, tak keďže tuto stranu volí hlavně teda moravieckého dedinské obyvatelstvo, které teda polnohospodárčí a tak samozřejmě, že jim vyšel v ústrety, zrátal si škody, zisky, vyšli mu zisky, že sú dôležitejšie, sa takto k tomu postavil, tak sa postavil a zároveň hovoria kritici, že aj s tými zbráňami a s tým vyjadrením Poľska, ako ono prestane dodávať zbráne, že to je skôr zase raz taká taká nejaká len habaďúra, ako my na Slovensku hovoríme. Lebo že teda v skutočnosti Poliaci už v podstate odovzdali Ukrajincom to, čo mohli, však dali im celú flotilu tankov T-72, ich poľské PT-čka 91-tka Tvardy, to sú tiež teda tanky, dali im húfnice, poslali im stíhačky MiG, dali im vrtuľníky Mi-24, dali im muníciu a tak ďalej, tak všetky tie možné proste vybavenia, oni im už dali, čo im mohli dať. Čiže v podstate, keď povie Moraviecky, už vám nebudeme dávať zbrane, lebo ste nás nahňavali s obilím, tak v podstate nič nové nehovorí, lebo tie zbrane, ktoré už mali odovzdať, sú už dávno odovzdané a samozrejme logicky nové zbrane, ktoré si Poľsko kúpuje, tak nebude ich posielať Ukrajine, necháva sa ich pre seba. Čiže aj tu komentátori niektorí tvrdia, že ani s tým Poľskom to nie je také ožehavé, ako to vyzerá na vonok. Aj preto niektorí tvrdia, podobne ako si to písal aj ty v článku, že toto je taká nejaká roztržka, ktorá teda akože nebude nejak dlho trvať. Nakoniec už sa tie veci nejak ušešú a už sa to dáva do poriadku. Už teda, ako som naznačil, poľský premiér, či čo prezident povedal, že to bolo zle pochopené, že tie slova boli inak myslené. A už aj ukrajinský nejaký minister zahraničných vecí v Poľsku teda zareagoval, že akože tieto krajiny sú neochvejné ďalej spolu, tak bola to nejaká taká roztržka, ale to si usporiadame, to bude v poriadku. Čiže akože smeruje to k tomu, že sa tento konflikt nejak ako utrasie, že to bola taká zbytočnosť, ktorá praska, skrátka nemusela byť, mrzí nás to, emócie zafungovali, to sa proste u práce sa to učeše, ale ty si niečo v tom zmysle hovoril v úvode, že ty očakávaš, že niečo do budúcna zase takéto vypláva na povrch skôr či neskôr, že bude zase problém? Či som to zle pochopil?
Ne, ja som říkal něco, trošku něco jiného.
Tak, že sa to úplne...
Když tohle říkáš, tak já si myslím, že do budoucna se zase něco utřese, jo, v tomhle směru, protože ty urážky, ta fackovaná, ta fungovala, padala a slovo, vyřčené slovo už zpátky nikdy nevezmeš. Jo. A v obě strany řekli na adresu toho druhého docela dost věcí, které se neodpouštějí. A jako do budoucna nějaký konflikt určitě zase bude, protože Zelenský, pokud se ta situace nebude vyvíjet v jeho prospěch, tak bude v čím dál tím větší křeči. No a bude okolo sebe kopat a bude hledat vinu všude jinde, jen u sebe. Nic jiného mu nezbývá. No a Poláci samozřejmě taky. A já jsem říkal něco jiného, Borísku. Já jsem poukazoval na to, že tenhle konflikt polsko-ukrajinský, ten dokonale ukazuje naše západní pokrytectví a naše, co to jsou ty naše evropské hodnoty, kterými se oháníme napravo, nalevo. To pokrytectví je tam v několika vrstvách. První vrstva je samotný to rozhodnutí Evropské unie o tom, že bude skončený to embargo na dovoz zemědělských produktů z Ukrajiny. To rozhodla Evropská komise v Bruselu a samozřejmě se souhlasem a po konzultaci se zejména se starými členskými státy Evropské unie, to znamená především Německo, Francie, Španělsko, Itálie, Holandsko, skandinávské země a tak dále a tak dále. Tihle jsou proto, aby ukrajinské produkty mohly zase na trh Evropské unie. Vzpomeň si na to, že jsem vydal článek, který popisoval přesně kolik procent kam. No a největšími příjemci, dokud fungoval ten obilný koridor ukrajinského obilí s odstupem, tak byla západní Evropa, který tím krmili prasata, jo? Ne žádný, do té hladové Afriky a Bangladeše a tak dále. Šlo, to číslo si pamatuju zcela přesně, 2,8% z celkového vývozu tím obilným koridorem. Ale Evropa brala tenkrát asi 28% nebo kolik a to bylo krmný obilí. Převážně teda kukuřice to byla. A kukuřici, kdo pak zná si kukuřičnou mouku doma? Jo, nikdo. ale prasata jí mají zatraceně rádi. Takže oni se tomu nebrání a navíc, kdyby sousedili přímo s Ukrajinou, tak by křičeli úplně stejně jako vy a Poláci. Ale protože k ním je to daleko, tak jejich vnitřní trh není zasažený levnou ukrajinskou pšenicí. No takže samozřejmě jsou proto, aby se té Ukrajině pomohlo. A že to zničí polský nebo slovenský sedláky, to je zemědělcům ve Francii, který dostávají největší zemědělský dotace z celé EU, úplně ukradený. A hlavně, že jich se to netýká. Čili to je jeden způsob pokrytectví. Druhý způsob pokrytectví je u Poláků zcela jasně, kteří se postavili do role toho neochvějného podporovatele Kyjeva ve válce proti Rusku. No ale když je před volbama, když jde o to, jestli Jaroslav Kaczyński zůstane nejsilnějším polským politikem, Duda prezidentem, to zůstane teda a Morawiecki premiérem, tak jdou všechny zásady stranou. Tak nějaká solidarita a ty principy, ty musí uhnout jejich politickým ambicím a potřebám. Tohle jsou ty deklarované evropské hodnoty, na kterými přísáháme horem dolem, že jsou pro nás posvátní a nedotknutelní. Jo. Tak takhle to vypadá, ale Borisku, tohle přece řešíme, to pokrytectví řešíme prakticky v každé hodině velká.
No však začínal som komentárom Daga Daniša, zhrnieme to presne tak, ako si to teraz ty povedal, hovorí to aj on. Poľská vláda dala jasne najavo, že jej podpora Ukrajine má svoje limity. Tie sa končia tam, kde sa začínajú záujmy Poľska. Kruté, ale logické. Podobne uvažujú aj Američania, Briti, Nemci. No, ale on k tomu ešte potom dodáva, že taký ten slovenský rozmer, že výnimkové v tomto smere, ale Slovensko. Poliaci nedali Ukrajincom všetky systémy a všetky rakety národnej protizdušnej obrany, mysleli aj na svoje bezpečnostné záujmy. Takisto Poliaci nedali Ukrajine všetky svoje bojové lietadlá, lebo nepadli na hlavu. Ukrajine dodávali len primeranú časť svojho bojového arzenálu, ako každá suverénna a zodpovedná krajina. Pre slovenskú vládu to ale neplatilo. Odovzdala systémy S-300, hoci nezabezpečila vlastnú náhradu protizdušnej obrany, odovzdala funkčné bojové lietadlá a dnes prosí spojencov, aby boli takí láskaví a aby mysleli na bezpečnosť Slovenska. A keď Ukrajina Slovensko žaluje, vláda je na rozdiel od Poliakov ticho. Keď hovorí o tichu, možno až také ticho nebolo, však napokon sme sa k tomu zákazu nejakým spôsobom dopracovali, ale ako som už naznačil, týmto by vlastne sme túto tému mohli nejako pomaličky uzavrieť. My na Slovensku už sme teda trošku zrazili opätky, lebo teraz najnovšie už oznámil náš minister pôdohospodárstva Bíreš, že teda po rokovaní s ukrajinskou stranou sme sa dohodli na tom, že Ukrajina stiahne svoju žalobu voči nám a my zase na oplátku zavedieme nejaký systém obchodovania s obilím na základe vydávania kontrolných licencií. Ani pán Boh nerozumie, čo to vlastne vo výsledku má byť, ale nejak sa to tak popisuje, že tento systém by mal teda fungovať tak, že by sme mali na základe neho mať presný prehľad o tom, koľko teda obilia z Ukrajiny sa na Slovensko vyvezie, kde sa nachádza, kto s ním obchoduje, ku komu sa ako ku konečnému odberateľovi dostalo a tak. No ale tuto hneď odborníci jedným dychom dodávajú, že ale ani systém vydávania kontroly licencií sa nedá úplne zabrániť, nedá sa ním úplne zabrániť tomu, aby na našom trhu sa objavilo nelegálne ukrajinské obilie, lebo ak sa dostane napríklad do Českej republiky, Rakúska, Nemecka a podobne a následne je priekupníkmi dovezené na Slovensku, tak je v podstate nemožné odhaliť jeho skutočný pôvod. Čiže sme sa nikam neposunuli, vôbec nič, tu sme nevybavili také, že by sme si zásadný problém vyriešili, len už teda zrážame opätky a už sa dohadujeme s Ukrajinou, ona stiahne žalobu a my urobíme takúto v podstate nefunkčnú vec. Našťastie máme v tejto chvíli pred voľbami, ešte môžu nejak voľby s týmto všetkým proste niečo spraviť, že sa takéto šialené nápady asi nezrealizujú, ale tak či onak toto je asi to poučenie na záver z tejto celej záležitosti medzi Poľskom, Slovenskom a Ukrajinou a Maďarmi, že jednoducho tak, ako presne Očko povedal, keď príde proste nalámanie chleba, tak idú európske hodnoty a naše spojenectvo a solidarita proste bokom. tak ako to tvrdí Dag Daniš, a to sme napokon hovorili aj v relácii nedávnej, toto je takto normálne. Tak to býva normálne, že krajiny v prvom rade hľadia si na svoje vlastné záujmy. To len my tu na Slovensku a vy v Českej republike. Dokonca neviem, kto vyhlásil, že vy ste v Českej republike najproukrajinstičtejší národ na svete. Proste to takýchto proukrajinských národov nie je tak, ako ste vy. Tak to len my tu na Slovensku a v Českej republike sme pápežskejší ako pápež a sme ochotní tu čokoľvek spraviť. A keby u nás neboli voľby, tak zrejme budeme na tom presne tak, ako vy v Českej republike. Takže toto je ten záver toho celého, že takto to tu chodí. S týmito našimi hodnotami, že keď príde na to, tak jednoducho každý hľadí sám na seba. A ako hovorí Dag Daniš, tak by to zhruba nejak aj malo byť. No.
Borisku, k tomu jenom komentář. Já si myslím, že bohužel byste nás nedohonili, protože nevěřím, že někde v Bratislavě na budově, která má stejný význam jako Národní muzeum v Praze na Václaváku, tak pochybuju, že tam visí už půl druhého roku obří ukrajinská vlajka. Nevím, jestli, a může být, že jo, že u vás, když je jde o státní úřady, takže tam visí ukrajinský vlajky, jo, s českou vlajkou. Může být, že něco z toho máte, ale to Národní muzeum nemáte. Tak to je, my prostě v tomhle vdělání takovýchhlech hloupých a zbytečných gest, tak jsme opravdu mistří světa. Ale mám tady pěkný čerstvý citát Moravěckého, jo, který řekl před pár minutama. Chci vzkázat prezidentu Zelenskému, aby už nikdy neurážel Poláky, jako to udělal nedávno během svého projevu v OSN. Poláci to nedovolí a chránit polské dobré jméno není jen mou povinností a ctí. Je to nejdůležitější úkol vlády republiky. V současném geopolitickém kontextu budeme hájit všechny naše zájmy jakýmikoliv argumenty. Jo, to je výstup tiskové agentury tohle.
No, tak musia si Poliaci, teda Ukrajinci dávať do budúcna väčší pozor. Dobre, ideme na tú našu druhú tému, Vočko?
Tak no, ja myslím, že jo. Máme 36 a řekli sme hodinu.
Tak a ideme na to, či si chceš trošku odýchnuť a dáme si nejakú...
Ne, ideme hneď
na to. Dobre. Ideme na ten Azerbajdžan, keď už máme 36, nie je tu už čas vysvetľovať, čo všetko sa stalo. Napokon viete to, sledujete to, možno sa k tomu ešte všetkému dostaneme. Ja len teda prečítam, zase si vyberiem jeden komentárik. Teraz to bude z denníka ZME. A týmto komentárom chcem zhruba tak nejako nastaviť, že takéto zrkadlo toho, ako to tu u nás zase raz v tom mainstreame vyzerá. S tým zhruba teda, s tým, čo sa teraz deje v Náhornom Karabachu. Tak ako to teda poňali naši novinári? Lebo toto je taká dobrá sonda do mainstreamu, takto ako to napísali v denníku ZME, takto si to zhruba prečítate aj v iných našich mainstreamových médiách. Článok Petra Tkáčenka, on nie je dlhý, krátky komentár, znie názov, Karabach je len začiatok, postsovietský Pax Rusika spie k zániku. A citujem, keby s tým neboli spojené nespočetné tisícky mŕtvych a nevyčísliteľné materiálne škody, bolo by hodnotenie geopolitickej činnosti Vladimíra Putina vyložene zábavnou činnosťou. Výsledok je totiž taký, že Rusko je nútené stiahnuť sa z pozícií, ktoré dokázal udržať ešte aj nenávidený Boris Jelcin. V tomto prípade to vidno na rezignácii na strategické partnerstvo s Arménskom, respektíve Náhorným Karabachom, ktorý Moskva prenechala svojmu osudu, teda Azerbajdžanu. Rusko bolo v prípade Arménska a Karabachu to, čomu sa hovorí garant bezpečnosti, teda pesť, s ktorou by sa musel pokonať každý, kto by chcel narušiť status quo. A keďže tá pesť oceľová a jej majiteľ neuveriteľne tlmočí ochotu, tlmočí ochotu použiť ju. Výtržníci to radšej nechajú tak. V tomto zmysle bolo pôsobenie Ruska na Južnom Kaukaze geopolitickým majákom, ktorý hlásal, aha, tu je Rusko, dubisko, ochotné a schopné projektovať do zahraničia moc, ktorú ostatní musia chtiac, nechtiac rešpektovať. Lenže nevyhnutnou vlastnosťou takého majáka je, že si všimnete, keď odrazu zhasne. V preklade celý svet vidí, že Moskva hodila Arménov cez palubu a je v zásade jedno, či z pohodlnosti, alebo nevyhnutnosti. Oboje svedčí o jej chradnúcich schopnostiach vynucovať v cudzine svoje priority a záväzky. To bude mať pre ruské, blízke zahraničie zásadné implikácie. Neznamená to, že zajtra Moldavsko obsadí Podnestersko a tadžická vláda padne za obeť pamírským separatistom, ale strednodobo pri každom ďalšom rozhodovaní od Kišiňova cez Taškent až po Peking vstúpi do hry poznanie, že Moskva je zbytočný spojenec a slabý konkurent. Môžete si niečo želať, padá Pax Rusika. Tak toto bol komentár Petra Tkačenka, komentátora denníka ZME a zhruba takto nejak ladené, v takomto duchu písané komentáre si môžete nájsť dnes na mainstreame, ktoré sa v podstate točia celý čas okolo toho, že Rusko malo byť garantom práve pre Arménov. Rusko Arménov opustilo a teraz už niekto tvrdí, že preto, lebo im to tak bolo výhodnejšie, niekto preto, lebo nemajú silu ich brániť a tak ďalej, tak všetko možné, však k tomu sa tiež dostaneme. Ale skrátka vidíte, Rusi sú nespoľahliví, slabí, čiže vlastne všetko sa to zvrtne na Rusov, podobne ako to tvrdí aj arménsky premiér Pašinian, mali nás chrániť, nechránili nás, už s nimi nechcem mať nič spoločné. Takže zase raz sa ukázalo, vidíte, obor na hlinených nohách, celé Rusko, tuto máte krásne čierne na bielom. To je určite zbytočná otázka, ale tak patrí sa ho položiť. Predpokladám, že nejak takto podobne to máte aj vy v Českej republike s vašim mainstreamom. Asi zhruba takto nejak ladené sú tie články podobne.
No, Borisku, u nás ja som marne hledal doposavať a môže byť, že mi to niekde uniklo. Nejaký zásadní komentář k tej válce o Karabach a k tomu, co se tam stalo v nějakém velkém médiu a prostě zatím se doteďka jsem nic nenašel.
Ne tak.
A může být, že takovýhle komentáře, jako si četl od toho pana Tkačenka, u kterého já si kladu otázku, jestli je to takovej mimoň, hloupej mimoň, anebo prostě jestli je tak drzej a takhle hodlá takhle obelhávací čtenáře. Ale zodpovědět to musí někdo jiný, protože já už jsem o něj párkrát zavadil. A že to je takový ten klasicky jediný a vždycky správný je jasný. Ale já bych poukázal na něco jiného. Všimně se, že schází vůbec takový ty klasický hodnotící komentáře k válce a k jejím důsledkům. Oni jsou schopní se zastavit pouze a jedině u toho, aby se vymezovali vůči Rusku a zase ukazovali na Rusko, že Rusko něco. Bohužel teda musím konstatovat, že ta premisa není úplně vadná. Jasný, že Rusko bylo garantem Arménie a její územní celistvosti. A je jasný, že Rusko chtělo Arménii jako svýho spojence na Kavkaze. Protože z Gruzií mělo problémy a Azerbajdžán je velmi samostatný a tenduje k Turecku. Ovšem, kdyby se pan Tkačenko poradil s elementárním zeměpisem, tak by zjistil, že Rusko nemá ani metr společný hranice a jedno je si pozemní nebo námořní s Arménií. Rusko je od Arménie odděleno Gruzií a je odděleno Azerbajdžánem. No a že Azerbajdžán by blokoval ruský transfery zbraní a vojenské síly, který by eventuálně byly nasazeny proti němu. To je naprosto zřejmě a jasný. Že Gruzie by taky nic takového nedovolila, tak o tom si taky nemusíme vyprávět. A pan Tkačenko vzhledem ke svému jménu, tak by tuhle elementární zeměpisnou znalost měl mít. Ale že Rusko je svým způsobem poražený v téhle válce, tak to je bez debaty. Protože ruské jednotky v počtu 2000 jednotek nebo 2000 vojáků tak tvořilo ty mírové síly, které měly zajistit rozumné fungování toho zbytku ukrajinského národního Karabachu. ale oni to nedokázali.
No, toto si treba akoby trošku vysvetliť zjemne do histórie, však ten konflikt je hlboko v histórii, ale len do tej jemnej, keď pôjdeme, však tam bola vojna v 2020. Tam bola tá krátka vojna na Horný Karabach, kde teda to vyhrali tí Azerbajdžanci veľmi rýchlo, oni majú prevahu v zbraniach, ich ďaleko viacej, samozrejme to bohatšia krajina. A teraz tam v tom 2020, tam iba krátke zopakovanie, tam sa čo stalo? Tam v podstate títo Karabaši prehrali a tam sa dohodlo, že vlastne Náhorný Karabach skončí v rukách Azerbajdžanu?
Ne, tam se dohodlo, že v rukou Azerbajdžánu skončí podstatná část Náhorního Karabachu. Byla to dokonce ta nejbolavější pro Armény část okolí města Suši, myslím, že se to jmenuje, kterou oni pokládají za zdroj své státnosti, tak jako my v Čechách horu Říp nebo Srbové Kosovo. Jo, kde se zrodil jejich stát a vlastně ten Náhorní Karabach, tak to byla doložitelně první státní entita křesťanského typu na světě. Jo, na světě. A jsou tam velmi starý kláštery, jsou tam velmi starý kostely, které spadají až do začátku křesťanské víry. A tohle všechno připadlo Azerbajdžánu. Ten tam provedl nemilosrdný národnostní čistky a ty kláštery, kostely zboural a tak dál. Ale o tom zbytku arménského Karabachu, který byl kolem hlavního města Stepanakert, tak tam bylo přijatý takový neurčitý řešení, že o tom se bude jednat. A dlouhou dobu se nejednalo, Azerové utahovali smyčku a šroub, no a Rusové to nedokázali eliminovat, protože Azerbajdžán potřebujou, vysvětlíme si potom proč, tak to nedokázali eliminovat navíc. Premiér Arménie Pašinjan, tak když už jsem u tohohle jména, tak ten v roce 20 bojovali nejenom milice Náhorního Karabachu, ale bojovala tam pravidelná arménská armáda a jako spolu a byli Azery poraženi. Jo. Se všema důsledkama, který to mělo. A tehdy jsem si tipoval, že Pašinjan bude svrhnutý. Zejména proto, že v nějakém velmi krátkém horizontu následovaly volby arménské. A on ku podivu, přestože proti němu byly obrovské demonstrace, tak on ku podivu ty volby vyhrál a jako premiér pokračoval dál. Jo. Nechápu, jak je tohle možný, ale stalo se. No a ten výsledek byl takovej, že garanty té dohody bylo na jedné straně Rusko, na druhé straně Turecko a ten zbytek toho Karabachu, ten měl takový nejasný status. Mm-hmm. Budeme spolu jednat, nějak mm-hmm. se dohodneme. Mm-hmm. No. A Pašinjan se začal stále víc orientovat na západ. Dokonce teďko, nevím, jestli už proběhlo, nebo má proběhnout společné cvičení arménské armády a armády Spojených států a Arménie začala vykřikovat něco o tom, že chce do Evropské unie a že chce taky do NATO a podobně. A to je něco, a odklánět se od Ruska, taková ta kapka poslední, která asi spadla, tak to bylo minulý měsíc, kdy Olena Zelenská pořádala v Kyjevě setkání prvních dám a prvních pánů, to znamená manželů a partnerů zemí, který podporují Ukrajinu v Kyjevě. A nevím, jestli ta paní Čaputová poslala svého přítele. V každém případě tam byla manželka našeho prezidenta, dělala se z toho obrovská událost. No a jela tam taky paní Pašinjanová, jo, na to. Na to, to určitě Moskvě teda hodně vadilo. No a čili když vypukla tato válka, tak Rusové za A neměli žádnou efektivní možnost, kdyby chtěli, jak to podepřít 2000 vojáků proti 60-tisícovému expedičnímu sboru Azerbajdžánců, jako by nebyly ty milice Náhorního Karabachu, který se postavili Azerům na odpor, tak měli asi 2500 lidí a tisíc jich padlo, jo, v té jednodenní nebo dvoudenní válce. Čili byl to jasný masakr a ty Rusové ty by na tom nebyli nic změnili. Navíc jejich konvoj Azerové připadli a zabili tam asi 6 lidí nebo kolik a jeden z nich byl zástupce velitele severní, teda ponorkový flotily severního námořního uskupení Ruské federace. Jo. Čili poměrně významná šajba. No a tohle Rusové nezapomínají, ale prostě došlo k tomu. Arménie neměla v podstatě šanci. A arménské jednotky se do toho nezapojily vůbec. A teďko proč? Pan Tkačenko je buď neinformovaný, anebo lže. Já už jsem to vysvětlil na geografii. Teďko přidám jeden základní údaj, který mnoho našich posluchačů nejspíš neví, ale který je zásadní. Pašinjan v tom, jak se točil jako větrná korouhvička, jak by to vyřešil a problém smetl ze stolu, tak šel tak daleko, že v květnu se v Moskvě, setkal jednak s Putinem, který to moderoval, a jednak s Alijevem, což je tamní sultán azerbajdžánský, absolutní držitel moci. No a tam veřejně prohlásil, že považuje Náhorní Karabach v celé své rozloze za součást Azerbajdžánu. To veřejně deklaroval.
Ano.
A v tomto okamžiku bylo o osudu Náhorního Karabachu rozhodnuto. Protože jak měli Rusové, i kdyby na to měli technické možnosti a chtěli, tak jak měli chránit Náhorní Karabach, když arménský premiér řekne, že to je území Azerbajdžánu a že on s tím souhlasí, že to takhle bere na vědomí. Tak ho měli zaútočit teda na Azerbajdžán, protože si chce vypořádat věci ve svém suverénním území.
No, áno, však toto presne aj Moskva hovorí, že čo tu teraz nás obviňujete, však veď vy ste si povedali, že to patrí Azerbajdžanu, tak čo chcete od nás, ale on ten Pašinjan by zrejme povedal, že ale táto situácia tu nemusela byť, ja som nemusel ísť do Moskvy a nemusel som to tam vyhlásiť, keby ste nás boli vtedy pred tými rokmi, napríklad v tom 20. boli chránili. Tak ako sme boli dohodnutí, mali sme podpísané zmluvy, že nás budete chrániť a vy ste nás nechránili, preto sme v tej dobe prehrali s Azerbajdžanom a kde bola teda dohoda s vami? V tej dobe sme sa ešte nebavili o vojne na Ukrajine, čiže Rusko nebolo oslabené, tak ako je dnes a nemuselo robiť tie kompromisy s Tureckom, aké musí robiť dnes. K tomu sa dostaneme, prečo? Ale jednoducho tam by bola celkom logická otázka, prečo? A to mnohí kladú tú otázku, prečo Rusko teda nedodržalo tú časť dohody, ktorú malo s Arménskom už v minulosti, že jednoducho keď bude napadnuté, tak ho Rusi prídu chrániť.
No pozor, Borisku, ale ten Náhorní Karabach jako arménský, ten vznikl z války v roce 94, protože když se rozpadl Sovětský svaz a vznikly ty národnostní státy, tak Náhorní Karabach tenkrát platila premisa, že zůstanou hranice tak, jak byly jednotlivých svazových republik. A Náhorní Karabach, přestože byl obývaný Armény, ale nejenom Armény, byli tam i Azerbajdžánci, tak tehdy v roce 94, ono už v roce 88 začalo to nepřátelství, kdy Arméni se chtěli nějakým způsobem připojit, karabaští Arméni se chtěli připojit k Arménii, nechtěli být jako ve svazové republice Azerbajdžán a bojovalo se, jenomže ta pravá válka začala tuším v roce 94 nebo kdy to bylo, kdy Arméni z Karabachu dokázali porazit armádu, kterou tehdy poslalo Baku, aby je potlačilo, dokázalo je porazit. Výsledkem bylo to, že oni se sami prohlásili, že nejsou součástí Azerbajdžánu, že to rozhodnutí o tom, že platí hranice, tak v jejich případě zdědin hranice, tak v jejich případě neplatí. A že jsou součástí Arménie. Ale to prohlásili oni. Ale Arménie nikdy do svého státního svazku nevzala. Tam neexistuje takový dokument. Čili platí ta obranná smlouva mezi Ruskem a Arménií.
Aha, ale nie mezi Nahorným Karabachom.
Ale Karabach v tom nebyl. To, že to říká dneska nějaký Pašiňan, tak to je úplně lhostejný. Jo. To je to jako vůbec nic neznamená tohle. Čili takhle to bylo.
No, on to hovorí a nie len on, ale tuto kaďaký Tkačenkovia to takto podsúvajú ľuďom, že jednoducho vidíte Pax, Rusika a neviem čo, spadá, prajte si niečo, vidíte, mali ho ochraňovať, neochraňovať. Čiže to je dôležité toto povedať. Nie, že Rusi nemali chrániť Náhorný Karabach a tamtých Karabachov, či Karabašov, či jak sa to skloňuje, ale proste Arménov. To je dôležitý rozdiel.
Je to prostě takhle, jo. To je, pan Tkačenko, říkám, buď o tom ví, a pak drze lže, anebo o tom neví, a pak je hlupák, který na místě komentátora nemá co dělat.
No a teda, aby sme si to už teda dopovedali, v tom 2020, po tej krátkej vojne, ktorú teda jednoznačne vyhral Azerbajdžan a tam tú časť obsadil, tak potom sa ukula tá dohoda s Rusmi v rámci takého mierového jednania, že Rusko tam teda do toho Karabachu vyšle 2000 členov svojich jednotiek, ktorí tam budú teda dohľadať nad tým mierovým procesom. Áno, že tak to sa vlastne ukulo v tom 2020 roku.
No, jo, no. To je výsledek toho 20. roku, no. Ale říkám, v roce 1988, já jsem se teď konal příslušnou stránku, tak zorganizovali Arméni v Karabachu referendum, že se chtěli připojit k Arménii. V té době tvořili 90% obyvatel této oblasti. Referendum zablokoval Azerbajdžán, vypukla válka, která trvala až do roku 1994 a vyžádala si 30 000 obětí na obou stranách. Arméni vyhráli, od té doby obývali Karabach pouze oni. Odsunuto bylo. Došlo k etnickým čistkám na obou stranách. 400 000 Arménů z Azerbajdžánu bylo vystěhováno a 600 000 Azerů z Arménie a Karabachu. Prostě dokonalý etnický vyčištění. Jo? To byl výsledek, ale nedošlo tam k tomu, že by Arménie zaintegrovala Karabach do svýho státu.
To rozumiem. Ja sa pýtam na ten 20. rok preto, lebo niekto ako Tkačenko a podobný by mohli tvrdiť, no ale v tom 2020, keď Rusi sa teda rozhodli, že tam vyšľú ten mierový kontingent svoj, tak tam sa zaviazali, že budú teda chrániť už Náhorný Karabach, či nie?
Jo a ne. Oni sa zavázali, že jako budou garantovať mír a zavázali sa, že udrží koridor mezi Arménií, kmenovou Arménií a tím zbytkem Karabachu. To se jim ne zcela povedlo, ten koridor fungoval velmi špatně, ale mír tam byl a mír tam byl, sice špatný, ale byl v podstatě až doteď. Ale v momentě, kdy Pašiňan řekl, že Karabach je azerbajdžánský, no tak byla jenom otázka času, než to Azerbajdžán vezme na vědomí a bude jednat, je to naše území, tak ho chceme a chceme ho v té formě.
No, čiže to rozumiem. Čiže keď on toto povedal, tak potom Rusi majú pravdu, keď ste toto povedali, tak čo chcete od nás, jasné. Azerbajdžán si našiel zámienku, vymyslel si, že tam nejaká mína zabila jeho vojakov, tak teda obsadil tam ďalšie územie. A teraz je podstatné toto. Rusi teda nezasiahli, ty hovoríš, ani nemali veľmi čo robiť, ak mali tam 2000 svojich vojakov, s tým by žiadnu vodu nenamútili. Ale ty si to povedal tak, že keby aj boli bývali chceli, hej, ale čiže to ešte stále nie je vyriešená otázka, či by oni vôbec bývali chceli, či skôr to vyzerá tak, že Rusi ani nemajú záujem niečo s tým robiť. A to je tá otázka, že prečo, že čo je za týmto, tou nechuťou Rusov, s týmto vôbec niečo spraviť, že to tak hladko proste nechali prejsť.
No, tak těch důvodů je hned několik. První důvod je probíhající válka na Ukrajině, kde jsou vázány jejich ozbrojené síly. Druhý důvod je, že nemají vzhledem ke geografické konfiguraci jediný způsob, jak by se dostali do Arménie, jak by tam dostali posily, zbraně a tak dál, by bylo po Kaspickém moři přes Irán. O roli Iránu bychom se ještě měli velmi zmínit, protože to je důležitý hráč tam. A přes Irán a potom velice krátkou společnou hranicí mezi Arménií a Iránem transferovat lidi, munici, zbraně. Ani jednoho nemají dost, čili tyhle komplikace. Třetí důvod je vztah k Turecku. Turecko je dneska, řekl bych, po Číně a možná Indii a možná před Indií naprosto klíčový hráč. Kdyby Turecko zavřelo Dardanely, tak ruský černomorský vývoz a dovoz prostě končí. Turecko je taky země, která s Ruskem dneska dělá velký kšefty a je to zejména v oblasti reexportu toho zakázaného zboží, ať už toho úplně toho, který je zakázaný nejvíc, nebo šedých exportů, který to zboží dvojího užití a tak dál. Finanční transakce tam běží podle mě ve velkým. Je toho hodně. Turecko má sloužit Rusku jako takzvaný plynový hub, to znamená, tam odsaď by se měl lifrovat ruský plyn do Evropy. Jo. Už ne, Nord Streamy jsou vyřazený a jediný funkční plynovod do Evropy je dneska Turkish Stream. No, čili tady je Turecko. A Turecko je protektor Azerbajdžánu. Oni jsou to takzvaný turkický národy a nevím, jestli mají úplně stejnou řeč nebo velmi podobnou řeč s Azerbajdžánem. Je tam velmi úzký propojení. Turecko si taky, a to je jeden z důvodů, proč k tomu došlo. Turecko si nárokuje na to, aby bylo nejenom ruským plynovým hubem, ale aby taky bylo hubem pro azerbajdžánskou naftu a plyn. Jo, to chtějí dostat na svý pobřeží a chtějí to dealovat. Čili Turecko si Rusko momentálně nemůže dovolit rozházet. A pak je to samotný Azerbajdžán. Protože já, když jsem si shromažďoval materiály dneska, tak jsem narazil na zajímavé věci a děkuju několika čtenářům, který mi to taky poslali. Tam se buduje, nebo respektive je budování železniční spojení mezi Iránem přes Azerbajdžán a do Ruska. Jo, do Astrachaně. Jde o to, aby mimo námořní cestu přes Kaspické moře fungovala i železnice, která by měla kapacitu, já nevím, 30 milionů tun zboží ročně, což by byla velká, velká věc a Američanům to silně vadí, protože by ztratili přehled o tom, co se vozí jedním i druhým směrem. No a to nejde jinak, než přes Azerbajdžán. Jinak to propojit prostě nelze, jo. Tyhle dvě země. No a něco bylo tam ještě odbočka z téhle železnice, byla z Azerbajdžánu do Turecka plánovaná. Azerové to chtěli jaksi zafinancovat. Nicméně muselo by to jít přes arménský území a Arménie se oproti tomu vymezila a za žádnou cenu to nechtěla dovolit tohle. Jo. Takže tohle, o tohle se hraje a pro Rusko a Irán je to velmi důležitá věc. No a v momentě, kdy Pašiňan se začal orientovat na Spojené státy, začal s nima hrát svý geopolitický hry a myslel si, že teda Američani domluví tu ruku, že na ně mají drát a že zatlačí na Azerbajdžán. No a přepočítal se, jestli někdo neudělal vůbec nic, no tak to byli Američani a byl to kolektivní Západ.
O, tu už počujem pána Tkačenka, ako povedať, čo oni mali robiť? Veď garantom je predsa Rusko. Čo sa vy tu vôbec vyhovárate na nejaký Západ? Že tuto mali mať práve Rusi to všetko pod palcom? Tu vôbec Západ nespomínajte? Čo tuto? Rusi to všetko pokazili. Už to presne počujem, že aby to takto...
No, to ja som práve vysvetlil a na faktech, proč Rusko bylo ze hry. Protože jakmile Pašiňan uznal Karabach za součást Azerbajdžánu, tak tam Rusko nemělo co dělat a Karabach nikdy nebyl součástí, oficiální součástí Arménie. Ale Pašiňan hledal bezpečnostní záruky u Washingtonu. Washington samozřejmě chce získat postavení v Arménii. Tomu všichni rozumíme a Západ přece na Ukrajině je ten, který je proti používání síly řešení mezinárodních sporů. Západ je přece ten, který jaksi je vždycky na straně slabšího proti agresorovi, zejména je-li ta agrese nevyprovokovaná. Západ je ten, který chrání demokracii a civilní obyvatelstvo. I pro Západ je Azerbajdžán autoritářský režim, zatímco Arménie je demokracie. Jo? Čili když si promítneš, nebo kdyby si pan Tkačenko promítl všechny tyhle atributy, kterými se oháníme na Ukrajině, no tak minimálně Evropská unie a Spojené státy by okamžitě museli zavést velmi přísný sankce na úrovni těch ruských proti Turecku a proti Azerbajdžánu. Já to vidím jako naprosto jasný, zejména když teďko bude následovat kolektivní vina a vyhnání, opět dojde k vyhnání, masovému vyhnání obyvatelstva, tentokrát je Arménů a definitivně z Náhorního Karabachu.
Čiže týmto pádom už je celý Karabach vlastně azerbajdžanský. Je už po tomto, co se teraz udělalo, je celý Azerbajdžan.
Tam Arméni nebudou, jo, nebudou. A my budeme dělat zase spícího brouka, protože zkus si představit, že by se vyhlásili zásadní sankce proti významnému členovi NATO. Jenom si to teoreticky zkus představit. Jo. A zkus si představit, že by dneska byly vyhlášeny sankce proti významnému dodavateli ropy a plynu. A je to komický, protože Evropská unie, když si zakázala ruský plyn, tak jedním z hlavních náhradních dodavatelů vedle Spojených států a já nevím koho ještě, Kataru, tak je Azerbajdžán. Azerbajdžán má být ten, kdo, od koho nebudeme kupovat ten špatný plyn z Ruska, ale budeme kupovat molekuly svobody a demokracie z Azerbajdžánu od Alijeva. Jo? Tak zkus si představit, že v této situaci, když je zima krku, když jsou v Americe prezidentské volby, tak výrazně ubydou kapacity na ropném trhu v dodávkách. To znamená, že ropa by okamžitě zdražila. Zkus si představit, že před zimou nebo v zimě si omezíme dobrovolně dalšího dodavatele plynu. Zásobníky v České republice jsou napěchované na maximum, ale ty zásobníky kryjou v podstatě dvouměsíční spotřebu. Jo? Nic víc. Když přijde tuhá zima, o který se mluví, no tak jako ty zásobníky a najednou by nebyl plyn, tak ty zásobníky by vodály průšvih. Nic jiného. No, tak si to zkus představit. A třeba by to pochopili pan Tkačenko, já to jednodušejš i říct neumím. Triviálněž, aby to pochopil, už to nedokážu. No,
tak Spojené štáty ústami pána Blinkena pohrozili a povedali okamžite zastavte násilie. Aj Francúzi niečo v tomto smere povedali, aj Brusel zareagoval, že treba rešpektovať a tak. Tak oni urobili, čo mohli. No ale vieš, no, keby si už veľmi tlačil k stene, tak možno by použili ten istý argument, čo použilo aj teraz Rusko a povedal, no tak ale keď pán Pašiňan povedal, že je to už proste azerbajdžanské územie, tak čo už my s tým sme mohli teraz robiť? No, tak mrzí nás to. Vidíme, že proste, že sa to takto deje, no teraz tam tí ľudia asi budú aj prenasledovaní, tak to ako musíme, my to odsúdime, no ale to pán Pašiňan povedal, že je to, to ich územie, on to uznal, no tak čo my s tým, vieš, oni zrejme by ti asi niečo takéto povedali. Na konci dňa, keby si už teda na nich veľmi tlačila, pripomínali ich hodnoty a čo presadzujeme na Ukrajine, a že zrazu tuto nie, tak zrejme by sa vyvliekli tým spôsobom, no ale pán Pašiňan to sám zariadil, že to je azerbajdžanské územie.
No, tak pak by vypadali jako dokonalí pitomci, jo, jestli se mám vyjádřit. Jenomže já si myslím, že dostanou další příležitost, co nevidět, aby osvědčili tenhle svůj zásadový postoj, jo, aby ukázali, že opravdu to, co hlásají v Ukrajině, takže bude platit i pro Arménii. Podle mýho názoru, a nejenom podle mýho názoru, není všem dnům válčení mezi 3 milionovou Arménií a 10,5 milionovým Azerbajdžánem, který je ekonomicky neporovnatelně silnější. Konec. Když se podíváš na mapu, tak zjistíš, že mezi Turecko odděluje od Azerbajdžánu jenom takovej fous, že vlastně ten Azerbajdžán je dneska jako celek. A pak je jedna malá azerská enkláva v Arménii, to je ve středu Arménie, ale mezi Arménií a Iránem je takzvaná Nachčisevanská oblast. A to je integrální území Azerbajdžánu. A to je odděleno koridorem, dneska od Náhorního Karabachu je odděleno koridorem, já nevím, jak široký to území Arménie je, ale víc než 50 kilometrů to nebude na šířku, čili je to těsný. A vlastně ten Nachčisevan hraničí v jednom místě s Tureckem, jo, taky. No a samozřejmě velkým zájmem jak Ankary, tak Baku je propojit, přímý propojení toho jejich území. No a znamená to teda vytvořit si koridor a ten koridor má svý jméno. To by mělo vést přes historický arménský území s názvem Sjunik. Někdo to nazývá taky Zangezurem, Zangezurský koridor. A tohle stojí v cestě jako pantureckýmu mostu, který by spojil Turecko s Azerbajdžánem a vlastně by tam by vznikl takovej turecký pás, vlivový pás od Černého moře přes Kaspický moře a jeho součástí by byl další turkický stát, což je Turkmenistán. Jo. To je sen samozřejmě Erdoğana, který chce být velkým prezidentem, jasně nástupcem Kemala Atatürka a pokud možno Atatürka ještě teda překonat. Jo. To je Erdoğanova ambice a ono mu to jde. A jestliže Azerům a Turkům prošlo tohle, prošlo ten Náhorní Karabach a nikdo ze západu nehnul ani prstem a nehne, no tak dostanou velmi brzo příležitost, protože Alijev a Erdoğan půjdou dál. Jo. No a
no, prepáč, tuto ti len do jednej veci skočím a toto Pašiňan ale nemohol vedieť, že či im to takto prejde v čase, keď sa chcel teda, keď sa obracal na západ. Vieš, z tohto hľadiska ho skúsme pochopiť objektívne, že či on aj akoby to nehral správnymi kartami, to, na to nešiel, lebo bolo mu jasné, presne podľa mňa to, čo hovoríš, že vie, že sa do budúcna vojne s Azerbajdžanom asi nevyhne Arménsko, z týchto dôvodov, ktoré si pomenoval. Je očividné, že Azerbajdžancom narastla chuť. A vedia, že majú silnú armádu, však zbrojili, takže iste nezbrojili zbytočne. A teraz, Pašiňanovi bolo jasné, že Rusko z dôvodov, že bojuje na Ukrajine, presne ako si to povedal, je oslabené, jednak vojenský, jednak proste tam má svoje jednotky, nemôže sa starať teraz o inú časť sveta. Navyše to Turecko mimoriadne teraz Rusi potrebujú, presne z tých dôvodov, že Bospor, ich lode sa musia plaviť a tak ďalej, potrebujú Azerbajdžan. Čiže toto bolo Pašiňanovi jasné. A z toho ti potom celkom logicky vyjde, ak teda si premiér arménsky, tak ti z toho potom logicky vyjde. No tak mám tu Azerbajdžan, ktorý si očividne bude v dohľadnej dobe ďalej robiť ďalšie nároky, no tak na koho sa obratím? No tak na Spojené štáty americké a na Európsku úniu. A budem čakať, že, a nebavím sa teraz o Azerbajdžane, lebo on nejde, on v podstate nejde, lebo ako si povedal, čak to je len nejaký protektorát. Protektor je Turecko. Tak kto iný vie lepšie zatlačiť na Turecko ako Spojené štáty americké? Veď Turecko je nakoniec v NATO. Kto iný by dokázal tohto človeka skrotiť viac ako teda Spojené štáty? Čiže z tohto hľadiska a tá hra toho Pašiniana obrátiť sa na západ nebola až taká podľa mňa nelogická.
Máš naprostou pravdu, ale ta rovnice, jak si ji nastínil, tak ta není úplná. Tam schází jeden důležitý člen a ten člen se jmenuje Irán. Já jsem na to upozorňoval, že o Iránu bude ještě řeč. Arménie má společnou hranici s Iránem a přes Irán dneska organizuje většinu svých ekonomických aktivit, konkrétně teda exportu. Jo. A Irán bere arménský zboží, který jinak těžko hledá odbyt, a zásobuje Arménii palivy, jak naftou, tak rafinovanýma PHM, tak taky plynem. Jo? Protože jednak je to pro něj zajímavý a jednak tam tyhle komodity dostat nelze. No a Irán se v podstatě sám postavil do role dalšího ochránce Arménie. Arménie měla dva ochránce, Rusko a Irán. A je zajímavý, že nikdo oproti Iránu, Jerevanu, neřekl ani slovo. Všichni ukazují na Rusko. Ale oproti Iránu si nikdo netroufl ukázat prsten. Ale Irán jim taky nepomohl. Irán poslal náčelníka svého generálního štábu, poslal před válkou jak do Jerevanu, tak poslal i do Baku a vydal poměrně silný prohlášení, že nebude přihlížet a tak dále, tak dále. Ale neudělal taky nic. A já si myslím, že je tam jednoduchý důvod. Pokud Pašiňan hledá ochranu u Spojených států a u Evropské unie, tak je to něco, co Teherán rozhodně nebude podporovat. Protože ví, že jestliže tam dojde ke zblížení, takže to bude fungovat proti němu. Vztah Iránu a Spojených států je dost jasný, aby nebylo potřeba ho nějakým způsobem prezentovat. A pokud Američani se otevřou svý vojenský základny, jak by bylo lze očekávat v Iránu, v Arménii, tak mají Američany jednak teda v Perském zálivu, mají Američany v Turecku, kde je společná hranice, mají Američany, no to už by stačilo, a v každém případě by Američani přibyli na samý sever Iránu. A to není nic, co by se ajatoláhům líbilo. A je to jeden z důvodů, proč tomu nechali taky volný průběh, protože Pašiňanovi chtěli dát lekci. Jo. Jestli ta lekce byla náležitě pochopená, to já nevím. Irán měl velký důvod, proč pomáhat Arménii, protože Azerbajdžán se opírá nejenom o Turecko, ale taky o Izrael. Izrael a Irán jsou nepřátelé, takže na smrt. Jo. Smrtelní nepřátelé. Čili Pašiňan hrál hru, která byla velmi zoufalá. Já to uznávám. Ale on to prostě zkusil a já na jeho místě bych to asi zkusil taky, protože protože co dělat jinýho. Ale existuje písnička od Zdeňka Svěráka, nevyměňuj staré věci za nové. A Pašinian se dopustil toho, že vyměnil staré přátelé, možná přátelé v úvozovkách, za nové, docela určitě přátelé v úvozovkách.
Rozumiem, čo vravíš, ale ja stále nerozumiem jednej veci, že prečo tie Spojené štáty sa tam teda nehrnú, veď predstava, že tam budú mať svoju vojenskú základňu Spojené štáty v Arménsku, kde ich teraz Pašinian víta. Pre Arménov je to záchrana v tejto chvíli Spojené štáty. Teda neviem, ako pre bežných Arménov, ako to vnímajú oni, ale ak budeme vychádzať z pohľadu Pašiniana, tak ten je teraz ochotný Američanom vydláždiť červený koberec, im rozprestrieť, len nás poďte chrániť. No a však Američania veľmi radi prídu, urobia si tam základňu vojenskú a majú tento kút sveta pod palcom. Ja som to práve stále tak vnímal, že to je presne ich cieľ, proste sa tam dostať. Presne do tohto, do tejto časti sveta sa dostať a mať opäť svoju ďalšiu vojenskú základňu so svojimi vojakmi a máme pod kontrolou, presne ako si povedal, Rusov máme pod kontrolou Irán a tak ďalej. To je úžasné sa do tejto časti sveta dostať. Ja nerozumiem, prečo sa ešte Spojené štáty tejto záležitosti nechytili a poviem za seba, bol by som veľmi prekvapený, ak by sa do budúcna nestalo to, že by tam Američania začali veľmi významne sa o tento kus sveta zaujímať. Takže podľa mňa Pašinian až takú nelogickú hru, až takú veľmi zúfalú nerozohral. Podľa mňa, ja si tak myslím, že to je len otázka času, kedy sa dohodne so Spojenými štátmi a kedy Spojené štáty upracú Turkov s ich teda chuťkami. A samozrejme o Azerbajdžancov, o tých sa baviť nemusíme, lebo tí spravia to, čo im Turecko nakáže. Čiže keď si Spojené štáty vybavia Turecko, a to si cez svoj vplyv proste, podľa mňa vybaviť vedia, no tak proste budú mať svoju vojenskú základňu v Arménsku. A to si myslím, že je veľmi lákavé sústot pre Spojené štáty americké. Veľmi by som sa divil, keby sa tohto napokon nechytili.
No tak jako to je hotová věc, že se to stane. Američanům nic neuteče. Ty tam nemusí mít dneska do půlnoci. Jo. Ty tam můžou mít za 2 roky, za 5 let, ale nemá jim co utéct. A ty říkáš, že si jako poradí s Tureckem. Já si myslím, že si s Tureckem zase až tak moc neporadí. Protože Turci, dokud tam bude Erdogan, Turci budou velmi svéhlaví a Erdogan si hraje svoji politiku a moc si do toho mluvit nedá, protože ví, že ho potřebujou obě dvě strany. Jak Rusko, nebo tři, jak Rusko, tak Čína, tak Spojené státy a nejvíc dneska Rusové, ale ty Spojené státy jako jsou na tom přibližně stejně. A když Turci, to uvidíme velice rychle. Jestli mám pravdu s tím, že dojde na boj o jasný území Arménie, ten takzvaný koridor Syunik, aby se propojil Azerbajdžán s Tureckem, no tak jestliže tohle bude realita, no tak Spojené státy, já jsem zvědavý potom na jejich postoj. Jo, protože to už bude oficiální území Arménie, tam už potom nepůjde hrát na schovávanou. A já si myslím, že do té doby, dokud nebude vyjasněný tohlensto, že by Azerbajdžánci a Turci od tohle úmyslu ustoupili, buď dokud nebude jasným tohle, nebo dokud ta válka neproběhne s předpokládaným výsledkem, takže Američani se zas až tak angažovat nebudou. Protože už jsme si řekli, jak to je s geografií Arménie. Arménie hraničí s Azerbajdžánem, hraničí s Gruzií, hraničí s Tureckem a hraničí s Iránem, s nikým jiným. A teď si vzpomeň na to, co jsem říkal o jejich energetické bilanci. To všechno dodává Irán. Když by tam byla americká základna, tak Iránci řeknou, tak končíme, zatahujeme kohout a dostaňte si to tam, jak chcete.
No práve preto, sa mi celkom nezdá, keď hovorí, že Američanom nič neutečie, práve preto by im to utiec mohlo, preto sa čudujem, že nechňapni hneď po tej možnosti, keď sa im Pašinian podkladal, ak to tak mám doslova povedať.
Nic jim neuteče. Protože když by ta americká základna tam přišla v době, než bude jasný, jak to bude s tím koridorem Suník, no tak další dodavatel, který by mohl do Arménie dodávat, je Azerbajdžán. A pokud by Američani to zatrhli, tak z Azerbajdžánu nemůžeš počítat ani s plynem, ani s naftou. Jo, pro Arménii. No a Turecko, přes Turecko by to taky nešlo, tak by tě zbyla k dispozici jenom Gruzie. No a on by se pokládal nějaký speciální plynovod a ropovod přes, jako na Kavkaze. On by to někdo financoval kvůli 3milionovému národu. Čili ne. Ale v momentě, kdy si Azerové a Turci urvou svý, už nebudou mít další nároky, tak tam Američani můžou přijít, můžou vybudovat tu základnu a můžou zatlačit na Azerbajdžán. Buďte tak hodný a velkorysí a dodávejte těm Arménům energie, které oni potřebují, bez kterých nepřežijou. No a Azerové si to nechají od nenáviděných Arménů zaplatit. Všichni budou happy.
No, v Arménsku dnes už probíhají velké pouličné protesty, do ktorých sa zapájajú tisíce ľudí a žiadajú o odstúpenie premiéra Pašiňana. Ten teda tvrdí, že odstúpiť nemieni, ale či už odstúpi alebo neodstúpi, je očividné, že ho ľudia v tej krajine neznášajú, čiže nie je predpoklad, že by v dohľadnej dobe mohol tento človek opätovne vyhrať nejaké voľby. Nedá sa skôr očakávať práve na základe tohto nahnevania občanov, ktorí jednoducho vidia, že ich boli podvedení, prišli si o časť územia, ich premiér to skúšal so Západom, ktorý v podstate neurobil v tejto chvíli okrem veľkohúbých rečí vôbec nič. No tak nebude tlak napríklad zo strany súčasnej opozície opätovne oprašiť staré priateľstvá s Ruskom a Iránom.
Haló, ja ťa neslyším, Boris.
No, ja som ti... Teraz ma počuješ?
Jo, teď tě slyším, ale neslyšel jsem konec.
No, to hovorím, že jednoducho teraz sa tam ľudia búria Pašinianovi, je teda zrejme, že asi ho už nemajú radi, asi ho už nechcú predstaviť na stoličke opätovnej premiérskej. Tak či nie je teraz skôr v hre scenár, že, ja neviem, tamojšia opozícia proste začne proste oprašovať staré kamarátstva s Iránom a s Ruskom, ako s tými, ktorí jednoducho, keď to mali oni pod palcom, tak sme boli ďaleko lepšie na tom, ako sme teraz. Či teda nebude skôr v hre tento scenár?
Borisku, ja neviem. Popravde řečeno neviem. Ja do jejich mentality a ber to, že to jsou jižní národy, velmi, velmi impulzivní a na druhou stranu říká se, že tyhle kavkazské národy jsou vynikající obchodníci a asi to bude pravda. Jo. Co ty dokážou prodat, tak to my nedokážeme ani vymyslet. Je to, asi to bude pravda, ale čili těžko předvídat. Já si myslím, že ať tam bude vláda jakákoliv, tak bude nucená provozovat politiku všech azimutů takzvaně a hledat podporu všude, kde to jenom trochu půjde. To nebude o tom, že by vsadili na jednu kartu. Rusové z důvodů, který jsem řekl, tak objektivně tam moc pomoc nemůžou. Jiná je role Iránu, který má společnou hranici, a jestliže je schopen podpořit Bašara Asada v Sýrii, kde společnou hranici nemá, a to velmi účinně, tak se domnívám, že by byli schopní přímo fyzicky podpořit i Arménii a že rozhodně v zájmu Iránu není, aby nechal expandovat Turecko a Erdoğana. Jo, čili Irán z mýho pohledu může udělat víc a má tam větší zájem než dneska Moskva.
Mm-hmm. No dobré, tak však tu už sme na poli ťažkých špekulácií, lebo však samozrejme už sa bavíme o nejakých podvodcích veciach, ale myslím, že v tejto chvíli, ani nie, že myslím, ale už to tak proste je, lebo máme záver relácie a poslednú minútku, takže, ale mám pocit, že to, čo zaznieť malo, zaznelo, tie dôležité veci aj k jednej téme, aj k druhej. Keďže sme sa dali na dnes dve témy, tak bolo jasné, že teda tie maily nebudeme stíhať nejakým spôsobom čítať. Hoď som vás teda vyzval k tomu, aby ste písali, prišli nejaké. A platí to, čo vždy. Tie maily samozrejme vybavíme na budúci týždeň. V utorok v klasickom čase bude listáreň o 9. hodine rannej, ak sa nám to nejakým iným spôsobom neskomplikuje. A platí samozrejme aj to, že maily ešte môžete písať aj tí, ktorí budete túto reláciu počúvať z archívu počas víkendu. Len vás poprosím do hlavičky toho predmetu, dajte hodina vlka. Tak ti, Vlčko, za dnešok veľmi pekne ďakujem.
Nemáš za co, ja sa ti ešte chci zeptat, kolik tých mailov tam máš teďko?
Teraz tam mám, čo ja viem, nejakých 12-13 mailov.
To je dobrý, takhle dobrý. Prostě beru na vědomí, že to je 12 mailů, dejme tomu něco, přijde přes víkend a já, když byla poslední poštovna, tak jsme to vypořádali poměrně rychle a mě tak napadlo, že nikdy do poštovny se nedalo volat po výzku, ale může být, že bychom to pravidlo mohli trošku pozměnit, aby jsme vyšli vstříc posluchačům, že nejdřív vyřídíme maily a když nám zbyde čas, tak možná, že by sme mohli vzít i nejaký telefon.
Ja s tým nemám vôbec žiaden problém. Práve naopak, to je dobrý nápad, pretože by to tak trošku riešilo ten zásadný problém, presne, ktorý tu niektorí poslucháči majú, že nemôžu komunikovať priamo, že tým pádom by sme aspoň z časti tento problém vyriešili, takže ak sa my tam takomto pravidle dohodneme, tak si ho môžeme od budúcej listárne pokojne zaviesť, aj keď teda samozrejme je to v tom raňajšom čase, mnohí ľudia sú vtedy v práci, nedá sa im asi telefonovať, odkedy aj by chceli, ale niekto bude môcť, takže ja s tým samozrejme problém nemám. Pravím, kľudne. Kľudne to môžeme od budúcej relácii takto dať. Napokon máme tu nejakých 13 mailov. Štandardne to tak býva, že počas toho víkendu prídu ešte nejaké 3-4. Čiže budeme sa niekde pohybovať na tých úrovni 15-16 mailov. Čiže podľa mňa nám nejaký ten čas na prípadné telefonáty v útorok určite ostane. Takže,
ale upozorňujú posluchače, že prioritou bude vypořádání mailu. Jo?
Tak. Až keď sú maily vysporiadané a podľa toho, koľko času ostane, jo, tak potom ohlásim možnosť teda nejak telefonicky vstúpiť. Dobre, tento nápad sa mi pozdáva, môžeme sa do toho na budúci týždeň pokojne pustiť. Dobre, na budúci týždeň nás čaká už volebný, predvolebný týždeň, už to bude také nabité. Ja len teda pripomínam, že v sobotu bude Vočko s Intibom, pánom Nemcom a ďalšími hostiami robiť volebné štúdio. Už práve aj pripravujeme nejaké tie anketky, nejaká sa už aj objavila na našej stránke, kde môžete hlasovať o tom, že ako si myslíte, že to celé dopadne. Takže to len dávam do pozornosti a ešte teda zverejníme niečo v sobotu ráno. Všetko podstatné sa dozviete, takže to len ako také avízo dopredu vám dávam, lebo viem, že v tejto chvíli počúva si dosť poslucháčov, takže dopredu dávam avízo, že budete sa môcť do toho nejak spôsobom zapojiť aj vy, do toho nášho volebného štúdia sobotnejšieho, takže takto v predstihu trošku dopredu dávam informáciu našim poslucháčom. Asi nechceš k tomuto, alebo chceš k tomu aj ty niečo ešte
dodať? Ne, řekl si všechno, co je doposavať známe i teda na interní úrovni. Jo. Všechno budeme dělat v průběhu týdne. Pokud budeme to dělat tak, jak budeme umět nejlíp a pokud to nebude dokonalý, což si myslím, že dokonalý nebude, protože to děláme prvně všichni, tak nám to promiňte, žádám o pochopení už teď, ale rozhodně to budeme dělat tak nejlíp, jak budeme umět. Čili Borisko, já děkuju tobě taky, jako vždycky. Bylo to fajn. Našim posluchačkám a posluchačům za trpělivost s náma. Snad to pro ně nebyl ztracený čas. Přeju jim pěkný zbytek pátečního večera a především pěkný víkend a nashledanou se těším v úterý.
Tak, maj se teda pěkně, Vlčko, zakladatel a prevádzkovateľ internetového portálu Kosa. No a spolu s ním vám ešte pekný zvyšok piatkového večera a samozrejme príjemný víkend praje z Banskobystrického štúdia aj Boris Koroni. Do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.